Ary taorin'ny malery iva dia fenta teraka mihitsy isika na andre tatitra tsara androany avy amin'ny maro izay nandray ny fanahymasina ary faly isika ny amin'izany. Faly isika manana andry rahalahy Grahama miaraka amintsika izao arivo izao, iray amin'ireo mpiara-miasa amintsika eto amin'ny tabernakle ny pastera ny fiangonan'ny fahamasinana ny iotika. Ary rahalahy Jackson tato izy maleriva mino afa izany ilay izy na aneoriana atao mpanatrika any hoany izy ankehitriny. Olona ray no nilaza aho eny mahita ny rahalahy Jackson ry arindri atao mpanatrika ankehitriny. Ary rahalahy Rudel eto ve izy zao arivo izao, izany no iray hafa amin'ireo mpiara-miasa amintsika eto any amin'ny 20. Faly isika manana an'izy ireo ato. Ary miaraka amin'ny ô rahalahy paty sy ireo rahalahy hafa rehetra izay dia ary aho amin'ny mpanatrika, faly izay manana anareo rehetra eto izao arivo izao. Ankehitriny raha te hanamarina an'ilay zavatra dia hitondra ny sasany amin'ireo mpitory teny tsara hiakatra eto iresaka ho anareo, satria faripeo mihitsy a no nanana fotoana goavana ray ho malerifa. Ankehitriny ny vadiko izy ny mpanitsy ah, fantatra reo raha laza resaka laza izy fa tsy afaka nandre ah reo olona teny erina ho malerifa satria niteny tamin'ity zavatra ity a. Ankehitriny alohan'ny anomboako dia anandrana zavatra ray ah, ankehitriny manontany ah raha tsaratsara kokoa zao. Tsaratsara kokoa ve zao ny any amin'ny farany erina any sa zao ny tsaratsara kokoa? Zao ve ny tsaratsara kokoa? Ankehitriny ry malala, zao ny fotoana ray na avy tako marika ray nanohatra anao. Ankehitriny milaza izy ireo fa zao ny tsaratsara kokoa. Eny ary oadray zany ny vehivavy ray zany no anankiray tsara, satria efa ely zay ny tsy nahavy tako anankiray izy foana ny marina mazany. Eny, nanana fotoana lehibe tokoa sika teo amin'ireo fivoriana ariva telo ireo za dia nanana. Ary ankehitriny ireo oronam-peo ny rehetra fa tsy no maly ariva miantso andralahy goda ary ny teny taminy mba ho tonga anao ny oronam-peo ho an'ny tabernakla, fa zao no nitranga raha azoko hoe naka ny fiarany Billy Paul kalasa, noho izany dia tsy vita ny oronam-peo araka ny fantatro, noho izany dia tsy hananantsika io anankiray io. Tiako tehirizina atao amin'ny fiangonana izany noho ny amin'ny fiangonana mba ilazana amin'ny olona ray izay notsika. Ankehitriny iresaka eo amin'ilay conférence lehibe a zao arivo izao raha afaka mahavita ara-potoana an'ireo fanontaniana, ary av eo raha pitso maraina dia asa-panana sitranana ray ary ivavaka ho an'ny marary sika. Noho izany isika dia tsy afaka mizara na mandeha fotsiny ka manao hoe ankehitriny akanao a senao ary ianao tsy ho tsara izany, fa mizara vondro karatra ray isika ary anohany amin'ireo karatra ireo dia miantso vitsivitsy a hiakatra eto amin'ny lampiazo. Ary amin'izay fotoan'izay raha manomboka manambara ny fanahymasina, amin'izay fotoan'izay dia mandeha manerana amin'ny mpanatrika izy ka manondro ny olona ao ampanatrika ho an'ny asa-panasitranana. Ary noho izany raha pitso maraina dia iresaka raha sitraky ny tompo alohan'ny asa-panasitranana mihitsy. Mahita nyvadiko mome a ry malala, tsy afaka mandreha mihitsy ve ianao? O mandreha ahy ianao, eny tsara zany, etraka ery amin'ny farany erinyiry izy. Ary raha lay izy tsy afaka mandreha ahy dia manetsiketsika andohany izy hoe enao tsy afaka mandreha anao, tsy afaka mandreha anao. Koa noho izany rahampitso ariva dia asa fitoriana filazantsara ray miaraka amin'ny asa fanaovana batisan'ny rano, ary av eo vatany voavy mitory teny a rahampitso ariva dia hosotontsika ny lambanefitra ary anana batisan'ny rano eto rahampitso ariva. Raha sitraky ny tompo, raha sitraky ny tompo ny maraina dia tiako na rahampitso ariva dia te hiresaka eo amin'ny lohahevitra hoe ny famantarana iray no nomena. Ary av eo raha eto sika ny alarobia ariva raha mamela ho eto ny tompo ny alarobia ariva dia te resaka eo amin'ny loha hevitra hoe nahita ny kitany tany antsinana zay ka tonga mba hanompo azy. Ankehitriny izany dia alohan'ny alin'ny krismasy. Ary av eo aorian'ny krismasy avy atrany dia ny herinandro fialahtsasatry ny krismasy. Eo no andraisanay ny taratasy rehetra, rahalahy mersi sy izy ireo mazana no manangona azy rehetra, ary apetraka izy rehetra ireo dia mivavaka eo amin'ireo taratasy ireo izahay ka mangataka ny tompo mba hitarika anay hoe aiza ho aiza eran'izao tontolo izao no andehananay. Ankehitriny izy ireo Christian businessmen dia manana fandarana lehibe iray. Izany dia ho any Florida avy hatrany ho any conférencen'izy ireo. Mandeha avy eo mankany Kingston, avy eo dia mankany Haiti, ary midina mankany Puerto Rico, any Amerika Atsimo, miverina mandalo amin'ny Mexico. Nefa toy ny hoe hitarika ho any Norvège ny tompo. Tsy fantatra hoe nahoana. Fantatrareo ve ilay boky kely antsoina hoe lehilahyny rahana avy tamin'andriamanitra? Izany famoaham-boky goavana indrindra ny Norvège. Eritrereto izany izay nataon'ny tompo tany. Ary rehefa tany a dia tsy namela nametra tanàna teo amin'ny marary izy ireo. Tany a nandritry ny ariva telo fa tsy namela nametra tanàna teo amin'ny marary izy ireo. Noho izany dia hitanareo izay azon'andriamanitra atao. Tena goavana ilay vahoaka any izy ireo ka naka ny polisy nitangina soavaly namoaka an'ireo olona teny an-dalambe mba hahafahako ho tonga teo amin'ilay toerana. Ary tsy nametra tanàna teo amin'ny marary a, nivavaka ho azy ireo a na izany aza, namela azy ireo efa metra tanàna. Noho izany, ia, azoko antoka fa anao a. Raha izany. Ankehitriny rampitso maraina, ankehitriny zao arivo zao dia hiditra fotsiny eo amin'ireto fanontaniana ireto angambosika satria manana sasasasany tena tsara isika ary tsy fantatra hoe mandra-pahoviana no hiazona ny tompo antsika eo amin'izany. Ary avy eo rampitso maraina na i Billy Paul, Jean na Leony anankiray no tonga eto hizarakaratra fangatam-bavaka amin'ny valo ka hatramin'ny valo sasany. Ankehitriny ireo olona ivelan'ny tanàna mamela merina an'ilay izy indray mba tsy hanadononareo. Raha te hiditra ao amin'ilay laharanareo dia tianay kokoa ny ahazo ny olona ivelan'ny tanàna raha azo atao. Ankehitriny matetika atao amin'ny fiangonana dia tonga eo amin'ny toerana iray izay izay ilazan'izy ireo hoe eny maka an'ireo olona ivelan'ny tanàna izay mitondra azy ireo miakatra. Isy olona iray ianao hoe eny tsy fantatro izay tsy mety amin'izy ireo, mety miteny zavatra diso izy ireo. Avy eo dia mitondra an'ireo olona eto amin'ny tanànanareo hoy izy ireo hoe oh mety efa fantatrareo izy ireo. Noho izany avy eo dia milaza izy ireo zao nefa voalaza hoe eny olazaiko anareo izany dia ireo karatra fangatam-bavaka. Eny, ahoanany amin'ireo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka nefa efa isan'andro rehefa izany no ahoana hoe analavitra ny fanamafisam-peo? Eny, fantatrareo mitory foana eo afovoan'ilay lalana. Noho izany dia ataoko tahaka an'izao fotsiny ilay izy. Tsaratsara kokoa ve zao? Tsaratsara kokoa zao? Tsara izany. Olazaiko anareo hoe inona ilay izy. Ny fitaovana ifampitapeo eto dia tena ratsy, tena ratsy. Ary tsy miezaka ny hazo tsaratsara kokoa izay ankehitriny satria mila tabernakla vaovao voorina avy hatrany. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa hanana efitra maro izay hitanareo, raha afaka manana izay manodidina eto ka nitatra nyity toerany ity alalaka kely kokoa sy hametraka toerana vitsivitsy amboniny ary vonona ho an'ireo fivoriana rehefa manana azy ireo izahay eto. Ary ankehitriny tsarovy ny marainy ireo zazalahy iray na telo amin'izy ireo dia izarakaratra eo anelanelany amin'ny valo sasany na amin'ny valo sy amin'ny valo sasany. Manome anjara iray ho an'ny olona rehetra mba ho tafapetraka izany. Ary nyresaka ny aminy hoe ahoana no izarahan'izy ireo ny karatra, nahoana izay no manao an'izany? Izany dia mba hiazonana ny filaminana. Hitanareo ankehitriny ahoana mora tonga teto a tahaka an'izao ankehitriny izao mihitsy ka nanao hoe aoko ity vehivavy ity, ity vehivavy ity ary itsy lehilahy itsy sy ity vehivavy ity. Hitanareo izany dia karazany ho sarotro izany. Hitanareo? Ary avy eo raha nareo matetika dia izao no nataoko. Ary ratsy be loatra izy ireo no maraina dia mety hanao an'ilay zavatra raha ihany a. Ilaza hoe olona firy ato avy any ivelan'ny tanàna izay manana zavatra tsy mety aminareo? Mitsanganonareo? Rahalahy Mercy, tonga amonjy ahy ianao, tonga anampy avy ianao. O tonga ianao, tonga ho an'ny famonjeny manokana izy. Nyresaka tamin'ny sakaizanao vavy androany ankehitriny tsaratsara kokoa anao ny ho tena tsara amiko. Hitanao? Eny ary tsara izany. Za mankasitraka an'ilay herim-po ara lalio. Rehefa tsy tsara ilay izy dia ndao sika anao an'ilay izy ho tsara arak'izay fantatsika hoe ahoana no hanaovana azy. Ny tsara indrindra izay vitantsika. Koa noho izany ankehitriny mangataka fotsiny an'ireo olona avy any ivelan'ny tanàna nangana ny tanany izay misy zavatra tsy mety amin'izy ireo. Ary avy eo dia mitsangana eto fotsiny manoka tena eo amin'ny olona anankiray mandra-panomboko ny fanahymasina ka mandray an'ilay mpanatrika manontolo. Firy no efa teto rehefa nahita an'izany vita tato izy ireo? Azo antoka. Hitanareo. Noho izany dia tsy mampaninina izay fanao misy. Lay izy fotsiny dia tiako nareo atsiaro an'izao ary hiezaka ny hiverina amin'izany ray ny maraina. ireo gentilisa ny filazantsara izay nomena azy ireo dia filazantsara ny finoana fa tsy ireo asa mihitsy hitanareo ary tahaka nylazaiko mahaly ariva rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny pantekosta rehefa nandehanakany amin'ireo jiosy izy ireo asa toko fahasivyambifolo andiny fadimy dia tsy maintsy nametra tanàna teo amin'izy ireo mba handraisany azy ary rehefa nandehanakany amin'ireo samaritana izy ireo dia tsy maintsy nametra tanàna teo amin'izy ireo fa rehefa tonga teo amin'ireo jentilisy izy ireo tao amin'ny ankonan'ny kornelio raha mbola nytenen'ireo tenyireo petera tsy nisy fametrahan-tanana rehefa maty ilay zazavavikely ny zanaka vaviny jairo ilay mpisorona dia nanao hoe avy mametrahan-tanana eo aminy dia ho velona izy fa rehefa ilay mpifehizato romanina ilay jentilisa no nyteny tsy mendrika ny hidiranao eo ambanin'ny tafitranoko a teneny ny teny izay le izy hitanareo ilay vehivavy sy ireo foinisanna grika tokoa izy rehefa izy rehefa nilaza taminy jesosy nanao hoe tsy mety amiko ny maka ny mofonjaza ka manome an'izany hoanin'ny alika hoy izy hoe mari ny izany tompo saingyireo alika eo ambanin'ny latabatra dia mihinana an'ireo sisanjaza hoy izy hoe noho izany filazany izany dia niala tamin'ny zanaka vavinao ny devoly milaza zavatra tsara arak'izany milaza zavatra tsara mikasika olona ray miresany amin'i jesosy milaza zavatra mahatoky zavatra tena misy izany ny fomba ialahana amin'ireo devoly izy tsy nilaza mihitsy izy tsy nivavaka ho an'ilay zazavavy mihitsy tsy nilaza zavatra iray mihitsy izy mikasika ny hoe sitrana izy hoy fotsiny izy hoe noho izany filazany izany noho izany filazany izany hatriraity ny ray andro tsy nangataka ninoninona izy mipetraka teo fotsiny izy saingy nilaza n'ilay zavatra tsara izay nahafaly ny fanahy masina ary namaly ny fanahy masina ka nanao hoe hatsy angatao izay zavatra tianao ninoninona mahazo anao sy ilainao ho hitanao raha tena misy izany na tsy mangata zavatra mivanasitrana ny raha vavikely ny klemaina nipetraka teo na alemy tanteraka raha iala dolara mba hisaka an'azy tsy angady teo amin'ireo avoana teo ireo ny atany rany hiverina min'ny vatany tena trotraka ninoninona tianao angatana angatao zao akehitriny izao zany raha tsy tonga izy ka hanome anao an'izany zao akehitriny izao amin'izay fotoana izay dia mpamina ny sandoka ray aho izany no zavatra iray sa tsy izany hoy jesosy hoe mitenena amin'io tendrombohitra io ary efa renareo ny mikasika an'izany seho izany ilay asam-panompoana izay hidirantsika lasa lavitra eo amin'ilay lalany sika kehitriny tsy hoela ny fiavian'ny tompo jesosy ary tsy maintsy manana ny finoany mifampakarany sika ho amin'ny fiangonana iray izay afaka iova vetivety ao anatin'ny ray mpimaso mba andeha raha tsy izany dia tsy andeha isika fa aza manahy hoeo izany hoeo izany ary rehefa mitombo ny herin'ity fiangonana ity dia izany no hitondran'ireo rahalahiny mitombo ny herinitsy fiangonana itsy dia izany no hitondran'ireo rahalahiny ny herinitsy fiangonana itsy no hitondran'ireo rahalahy hafa avy eo dia isy ny fitsanganana fobe iray ary manantena n'izany sika ankehitriny azadino ireo karatra fangatam-bavaka dia amin'ny maraina mivalo ka hatramin'ny valo sasany avy eo dia mangataka amin'izy ireo a ninoninona no misy amin'izay fotoana izay dia mijanona tsy mizarakaratra fotsiny ary miverina ka mipetraka satria hoefa voazaran'izy ireo daholy angamby izy ireo amin'ny ory io na ahoana na ahoana na arak'izay ho voasitotsika avy any hoano eo ho avy ireo zazalahy mpifangaro an'ireo karatra rehetra eo anatrehanareo mihitsy ary avy eo raha mila anankirainareo mila anankirainareo na mbola inona koa tahaka an'izany noho izany rehefa tonga za fotsiny dia na avaiza na aiza no ilazain'ny tompo iantsony ary raha hoy izy hoe aza miantso mihitsy dia tsy antso azy ireo mihitsy hitanareo ninoninona fotsiny ilay izy ary za dia io asam-panompony io dia efa saiky mialevona mihitsy na ahoana na ahoana misy zavatra lehibe kokoa ho tonga tsarovy izany no antony hoe isaky ny voalaza avy eto amin'ity lampiazo ity na avy eto amin'ity pilipitry ity ilay izy dia tsy mbola diso mihitsy izany tsaronareo ve ilay asam-panompoana mikasika ny tanana hitanareo ve hoe inona ny nataony reo fisaina amin'ny fo hitanareo ve izay nataony izany ankehitriny dinio ity teneny ny teny ary jereo izay ataony hitanareo ny teny taminareo ateto taona maro lasy izay ny fiangonana miresaka amin'ny tabernakla taona maro lasy izay telo na efa taona lasy misy zavatra natao ho tanteraka natao iseho izany ary indro izany fa eo ampitrangana mihitsy mba eo ampanamboarana ny tenany ilay izy ankehitriny dia mankasitraka sikany amin'izany o toy ny ahoana no ankasitrahntsika tena faly fotsiny Ankehitriny dia manana fanontaniana sasany tena sarotsika eto ary tiatsika ny hiditra avy hatrany amin'izy ireo. Misy olona anjely an'reto boky izay nananako reto, hoy aho hoe eny, anankiray ihany no ilain'ny lehilahy mahairay, fa tsy lehilahy mahairay a, tsy maintsy mila betsaka amin'izy ireo aho hijery. Eny, ity ny diaglote ary ity ny baiboly ray ary ity dia concordansa ray. Noho izany ilay izy dia angataka ny tompo fotsiny isika hanampy antsika sy hitarika antsika hamaly an'reto fanontaniany reto araka ny sitrapony masina mihitsy sy ny teniny. Noho izany ankehitriny, ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Tompo, mankasitraka anao avy amin'ny tena lalin'ny fonay izay ny amin'izay nataonao ho anay tao amin'ireo ariva telo faran'ireo. O, ny mahita an'ireo mpitory teniny ao natao ambadiky ny efitra tao ka ny fandrahitanana ary finoana na vozona sy tsy dinga na vaovao ray atao. Ny antso tao amin'ny telefona koa faly ny fonay ary ny olona dia nandray ny fanahymasina izy ireo rehefa avy nahita ny teninao. Ahoana no hitenenany marina tokoa isaky ny dingana hoe ahoana no handraisana ny fanahinao masina. Tena mankasitraka izay ny amin'izany tompo. Manao an'ireo zavatra ho tena tsotra aminay ianao satria vahoaka tsotra ray izahay. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hamelanao anay anao ny tenanay ho tsotra tanteraka isan'andro, fa izany dia fa ilay karazana manehitry ny tenany no asandratra. Ary ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalàna amin'Andriamanitra, fa ny fahadalàn'ny fitoriteny no mahafaly an'Andriamanitra amonjena andreo izay very. Ary ankehitriny ray, misy fanontaniana maro eto amiko izay nanontaniana avy amin'ireo fotsotra izay voankasika. Ary mety andefa n'ilay olona any amin'ny lalandiso ny ray amin'ireo diso valina, ny mandefa n'ilay hazavana tsy izy eo amin'ireo fanontaniana izay manelingelina azy ireo. Noho izany tompo Andriamanitra, dia mivavaka mba ho tonga eo amboninay ny fanahinao masina ka hanambara an'ireo zavatra ireo, satria izao ny voasoratra ho amin'ny soratra hoe mangata dia azo ianareo ary mitedava dia ahita ianareo, dondomo dia ho voany ianareo. Koa izany no ataonay ankehitriny tompo, mandondona eo amin'ny varavara ny famindramponao, mitsangana ao amin'ny aloko ny fahamarinanao masina, dia mengavy ny rahan'ilay kristin'Andriamanitra sy ny fanahy masina izahay. Ary tsy tonga izahay izao arivo izao satria fotsiny hoe nahavita an'ireo ariva telo ny fitoriana teo amin'ny fanahy masina, tonga miaraka amin'ny alalan'ny fanajana sy fahatsora-po indrindra izahay. Tonga izahay toy ny hoe ity no ariva faran'izay hany hisy anay eto tany. Tonga izahay eo ampinoana fa hamalo ny vavaka ianao. Ary tompo, mangataka anao izahay ankehitriny hanome fahafampo anay amin'ny fiainanao mandrakizay ary eo ampamaliana ny teninao. Dia engane ny fanahy masina, o Andriamanitra, satria hitanay fa ny tenanao eo anivonay izany. Dia mivavaka izay mba anambarany aminay izao arivo izao an'ireo zavatra izay irinay, ary naniry fotsiny izay mba hahatonga ny fanahinay eo amin'ny fitsarana sy ny sainay eo amin'ny fiadanana, ka hanana finoanan'Andriamanitra mba handroso hitaky an'ireo fitahiana izay nampanantenainy. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny, manana an'ireo fanontaniana rehetra izay nomenay aho afa-tsy anankiray, ary rehefa namaly an-dralahy maritaina kely aho izay nametraka fanontaniana iray tamiko ny ariva talohan'ny farany, anankiray fotsiny. Misy maro teto maly ariva saingy fangatahambavaka izany. Ary nametraka fanontaniana tamiko rahalahy Martin kasika ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo na Jaona toko fahatelo mino aho. Kasika ny hoe raha tsy hateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy afaka mahita ny fanjakana izy. Ary nampitahan'izany tamin'ny oronam-peo iray izay nalefako mikasika ny Hebreo. Koa ny ona taminy aho tao amin'ny efitra ambadika teto maly ariva, ary talohany nananako anjara ray amaliana azy dia nataoko tao lay izy tamin'izay fotoan'izay teo amin'ilay loha hevitra. Ankehitriny misy ve eto izay tsy teto mahaly ariva? Aoka ho hitanay ny tananareo izay tsy teto mahaly ariva. O zahay dia azo antoka fa naniry anareo hiaraka taminay. Nanana fotoana ray tena be voninahitra izay ny fanahy masina. Izany dia mety mandritry ny ray minitra fotsiny, tsy handratra raisim-peo izao, ary raha sendra misy mpitory teny ray mba na olona izay sendra tsy mifanaraka eo amin'ny kasaiko lazaina ankehitriny na dia eo amin'ireo fanontaniana aza dia mangataka rahalahy mba tsy heveranareo an'izany ho hafahafa. Fa izany tsaroa fa atao ato amin'ny tabernakla na eto ity oronam-peo ity. Mampianatra ny olonay izahay mpitory teny maro avy tamin'ny finoana samihafa no mipetraka manodidina, ary tiako ny hiditra indray ao amin'ilay loha hevitra satria misy ny sasany amin'ireo olonay tsy afaka niditra ho mahaly ariva ka hitako fa ato izao arivo izao.
And I would like to go through just a moment, if you'll permit it, upon what I spoke of last evening.
Ary tiako ny verina vetivety fotsiny raha mamela an'izany nareo eo amin'izay nyresahako mahaly ariva, ary izany dia teo amin'ny pentekosta, teo amin'ny fandraisana ny fanahy masina.
Now, reading from the emphatic diaglot,
ankehitriny mamaky avy ao amin'ny emphatic diaglot an'ny fandikana grika izay nisy aho mahaly ariva izay mipetraka eto ny loko ankehitriny. Izany dia ny fandikana tany mboalohany avy amin'ny grika mankany amin'ny anglisy. Tsy nandalo tamin'ny mpandika hafa izany, izany dia tsy dika teny hafa, avy amin'ny grika avy hatrany mankany amin'ny anglisy izany. Ankehitriny ireo teny anglisy matetika dia manana ny tena dikany amin'izy ireo. Ohatra raha nilaza ankehitriny hoe bold, raha iso iteny bord io, lazanareo hoe eny ity ny lazaina dia hoe nahasorena azy sika? Tsia. O izy dia nandony vidin-tsakafony? Tsia. Eny izy izany dia azo fisaka ray eo amin'ny sisin'ny trano? Eny hitanareo, na iray amin'ireo misy teny efatra na dimy samihafa azo ampiasaina, mila mijery an'ilay fehezanteny nareo. Ny teny hoe si, si dia midika hoe mahazo amin'ny anglisy, si dia midika hoe vatandrano ray, si dia midika hoe mijery. Hitanareo? Saingy eo amin'ireo fandikan'ireo ny teny ampiasaina eto izay nyresahako mahaly ariva tao amin'ny asany toko faharoa, izay ilazana hoe lela afo no nipetraka teo ambonin'izy ireo. Ankehitriny te hiverina mihitsy vetivety fotsiny a, otianareo ve ny hiverina vetivety fotsiny ka somary hijery an'izany ray vetivety alohan'ny andehanantsika lavidavitra kokoa? Ankehitriny mamadinareo ao amin'ny King James anareo na inona na inona fandikana izay hamakinareo, ary te hamaky an'izany a, ary tena meno tsara ankehitriny, aza diso fahazona. Maro andrano na dia nianabaviko aza, maro tamin'izy ireo ny antso nylaza. Ramatoa Morgan, maro tamin'izy ireo teto mahaly ariva. Ramatoa Morgan dia iray amin'ireo anabavintsika izay nilozana, ary tao anatin'ny lisitry ny maty tao Louisville izy nandritry ny enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo taona lasa izay niaraka tamin'ny homamiadana. Everiko fa mipetraka eto aoriana eto indray izy izao ariva izao. Tsy afaka nandre izy ho izy satria niteny nyvatana tao amin'ilay fanamafisam-peo a, ary noho ny amin'izy ireo dia te hiverina eo amin'izany vetivety aho. Ankehitriny amaky avy ao amin'ity soratra anony asa toko faharoa ity a. Noho ny tonga ny androny pantekosta, izy rehetra dia tao amin'ny fisainana iray. Ankehitriny izany ny tiako kokoa noho ny iray saina, satria afaka ny iray saina nareo eo amin'ny loha hevitra lehibe rehetra, saingy eto dia nitovy ny fisainan'izy ireo, iray fisainana ary tao amin'ny toerana iray ihany. Ary tampoka teo dia nisy feo ray tonga avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ray ny fofofo, ary izany dia nameno ny trano manontolo izay nipetrahany izy ireo. Tsy nandohalika, tsy nivavaka fa nipetraka. Lela nizarazara, ela e ela a, lela nizarazara midika hoe voatsinjara. Lela niseho teo amin'izy ireo tahaka ny afo, ary anankiray anankiray tokana nijanona teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo, ary izy rehetra dia feno, ary fanoizanteny ny rehetra dia feno ny fanahy masina ka nanomboka nyteny tamin'ny fiteny hafa araka ny nampiteneny ny fanahy azy ireo. Ankehitriny dia nisy Jiosy nitoetra tao Jerosalema, lehilahy mpivavaka tsara avy tamin'ny firenena rehetra ambany lanitra. Rehefa nisy zany ka ny ely zany tatitra zany dia tonga niaraka ny olona maro ary dia very hevitra satria ny tsirairay avy dia nandreny azy ny teny tamin'ny fiteny manokana. Mario ankehitriny rehefa tonga ilay afo dia lela zany. Rehefa nyteny izy ireo dia fiteny zany. Ankehitriny misy fahasamihafana mankadiry eo amin'ny lela sy fiteny. Amintsika dia iray ihany izy rehetra, fa amin'ny grika lela dia midika an'ity, ny sofina dia ity. Hitanareo, tsy midika zany hoe fiteny iray, zany dia midika ny ampahany vatanareo zay lela iray. Raha mahamariky nareo zany dia voadika hoe lela afo zay midika hoe mitovy amin'ny lela, mitovy mihitsy amin'ny lela nafo ray, fidedadeda ny afo lava ray. Ankehitriny dinio ilay tsindrim-peo ankehitriny ary ny tsirairay avy amin'ireo toeran'ireo ankehitriny, aza adino zany. Ankehitriny hanome tantarantsehatra kely ray sika zao arivo zao ary apetrako hiankina aminareo zany. Tsarovy ankehitriny raha misy zavatra mifanohitra dia miankina aminareo zany. Fa amin'ny alalan'ny finoana no fomba tokana izay hany hahafahan'ny olona iray mahazo zavatra avy amin'andriamanitra. Ary alohan'ny hahafahanareo, tsy maintsy fantatro izay ataoko alohan'ny hahafahako manana finoana ao amin'izay ataoko. Nahoananareo no nanambady ny vadinareo? Nanana finoana azy nareo. Nizatoetra azy nareo, nandinika azy, nahita hoe avita izy izy, izy izy. Tahaka an'izany koa ny amin'ny soratra, ny amin'andriamanitra. Zany manao an'ireo fahitan'ireo ny ity andry afo ity, ireo zavatra rehetrareo satria nampanantenany zany andriamanitra, niteny an'izany andriamanitra. Efa nizatoetra azy tamin'ny alalan'ny teniny aho ka mahafantatra fa zany ny fahamarinana. Ary araonareo ny teniny. Izany raha misy fifanjevona kely any hoany, amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra tsy mety any hoany. Satria andriamanitra, enoy, andriamanitra dia tsy niasa mihitsy na hiasa mihitsy ivelan'ny azo manokana na mifanohitra amin'ireo lalàny manokana. Tsy ho tonga amin'ny ririnina ny fahavaratra ary ny fahavaratra tsy ho tonga amin'ny ririnina. Tsy hitsana amin'ny lohataony ireo ravina ary tsy hitsirindray amin'ny fararano. Tsy afaka manao an'izany mihitsy nareo. Araka nylazaiko mahaleriva mikasika ny fatsakana mamoaka rano manondraka amin'ny vokatrareo, na raha mitsangana eo afovoan'ny sahara eto nareo ary maizikitroka ny andro ka ilazy nareo hoe o ry herinaratra lehibe, fantatro fa eto amin'ny say ianao. Ankehitriny very aho, tsy fantatro zay aleko, manome zazavana mba hahafahako mahita hoe ahoana no andehanana. Misy herinaratra betsaka nazava tanteraka n'ilay sa mariny zany, eny tompoko, misy herinaratra betsaka atao amin'ity hevitra ity anazava azy, na dia tsy misy an'ireo jiro ireo azy, tsy misy an'ity, fa tsy maintsy mifehy azy nareo. Ankehitriny mety mikikiky amin'io nareo mandra-pahatonga anareo tsy ho afaka hikikiky intsony, tsy anazava mihitsy izy, fa raha miasa rahak'ireo rahalanin'ny herinaratra nareo amin'izay fotoan'izay dia azo azavana. Eny, tahaka an'izany ny amin'andriamanitra. Andriamanitra no ilay mpamorona lehibe ny lanitra sy ny tany, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mbola andriamanitra izy. Fa araka ny anarahanareo an'ireo lalàny sy ny toromarika ny fotsiny ihany no iasany. Ry sakaiza milaza an'izao aho, tsy mbola nahita an'izany diso mihitsy a ary tsy ho diso zany. Ankehitriny ndao sika namarika. Jesosy ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo dia naniraka an'ireo apôstôly rehefa avy novonjena sy nohamasinina araka ny teny izy ireo. Nohamarinina tamin'ny finoanan'ny Tompo Jesosy, nohamasinina ao amin'ny Jaona toko fafito amby folo andiny fafito amby folo rehefa nilaza Jesosy hoe amasino izy ireo raha amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana ary izy ny teny. Ankehitriny nomeny azy ireo ny fahefana anasitrana ny marary, androka devoly, anangana ny maty ary niveriny izy ireo ny faly, ary teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo. Tsaroanareo hoe toy ny ahoana no nandalovantsika teo amin'izany ankehitriny, saingy tsy mbola niova fo izy ireo. Jesosy dia niteny tamin'ny Petera ny alin'ny fanombohana azy noho izy hoe rehefa avy niova fo ianao amin'izay fotoan'izay dia ampaherezo ny rahalahinao. ny fanahymasina no mino ny fiainana mandrakizay nareo, saingy rehefa tonga ny fanahymasina dia izy ny fiainana mandrakizay. Nareo dia mino ny nozanahy ny fanahy tao amin'ny fanahymasinana nareo, saingy tsy nateraky ny fanahy mihitsy raha tsy mihiditra ny fanahymasina. Mariny izany. Mananaina ny zazakely iray okibon'ilay reny, mangovotra ireo ozatra kely, aina ray izany, saingy aina hafa ray izany rehefa misintona an'ilay fofinainy eo amin'ireo lavakoriny izy, hafa iray izany. Izany ilay izy, izany dia riralahy metodista malalako, sy mpivahinyny fahamasinana ary nazariana, ny batisa amin'ny fanahymasina dia samihafa amin'ny fanahymasinana. Fanadiovana ny fanahymasinana zay fanomanana ho an'ny fiainana, fa rehefa tonga ny fanahymasina dia izy ny fiainana. Ny fanomanana dia manadio an'ilay vazy, ny fanahymasina ny famenona an'ilay vazy. Fanahymasinana dia midika hoe nodiovina ary napetraka mitokana ho an'ny asa. Ny fanahymasina no mametraka azy ao amin'ny asa, nareo ny vazy izay nodiovin'Andriamanitra. Ary hitantsika fa Andriamanitra izy tenany ao anatinareo ny fanahymasina. Teo amboninareo Andriamanitra tao anatin'ilay andry hafo niaraka tamin'ny Mosesy. Niaraka taminareo Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia ao anatinareo Andriamanitra ho amin'ny fanahymasina. Tsy Andriamanitra telo, Andriamanitra ray miasa amin'ny asa telo. Andriamanitra izay nanaiky hidina, nidina teo ambonin'ny olona. Tsy afaka nikasika azy izy satria nanoty izy tao amin'ny sany Edena ka nanasaraka ny tenany tamin'ny fiombonany. Noho izany dia inona ny tranga? Tsy maintsy teo amboniny izy. Ny ranoomby lasy osy dia tsy namela azy iombina amin'ny olona indray. Fa tamin'ny alalan'ireo lalàna sy didy izay nanao aloka mialohan'io fotoana ho avy io, an'ny fanaterana omby sy ny sisa sy ondry. Nidin'Andriamanitra avy eo ka nonona tao anatin'ny vatana iray no hamasinina, nateraky ny vehivavy virijiny iray, ka Andriamanitra izy tenany. Fantatrareo ve izay nataon'Andriamanitra? Izy dia tsy nanao fotsiny hafa tsy nametraka ny tranolay ny teo anivotsika izy, nonona tao anatin'ny tranolay nantsoina hoe Jesosy Kristy Andriamanitra. Nanangana fotsiny tranolay niaraka tamintsika izy, lasa za dia hitory eo amin'izany amin'ny maraina, noho izany dia tsaratsara kokoa ny amelan'izany. Ankehitriny fa ahoana fa Andriamanitra dia nilasy na nonona niaraka tamintsika, ary ao anatintsika Andriamanitra ankehitriny. Jesosy no nilaza ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo hoe, amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray, ny ray ato amiko, ary izaho aminareo, ary ianareo ato amiko. Andriamanitra ao anatintsika. Inona ilay tanjony? Anatanteraka ny drafiny. Nanana drafitra ray Andriamanitra. Te hiasa teo anivon'ny olona izy ka nentiny tao anatin'ny andry afo izany, izay afo mahagaga ray izay niantona teo ambonin'ny zanak'Israely. Avy eo dia io afyray io ihany no tonga voaseho tao anatin'ny vatana ray an'i Jesosy, ary izy no nilaza fa izy io afo io. Talohany nisy ny Abrahama dia izany ho izy. Izy io afo io. Ho izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary iverina amin'Andriamanitra. Ary taorian'ny fahafatesany, fandevenany ary fitsanganany dia niona tamin'ny teny amin'ny lalany Masin-dapôly, fonimbola Saoly ny anarany, teny amin'ny lalana makany Damasikosy, ary nivadika ho io andro afo io indray izy. Azavana ray na potika ny masony. Mariny izany. Ary indro izy androany, ilay andry afo ray ihany, Andriamanitra ray ihany, manao an'ireo famantarana ray ihany, ireo asa ray ihany. Nahoana? Miasa eo anivon'ny olona izy, ao anatintsika izy. Za miaraka aminareo izy ankehitriny, fa ho anatinareo aho, ombanareo aho, ho anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'ny fahafonganana, ny faran'izao tontolo izao, omba antsika izy. Ary ankehitriny Mario, naniraka azy ireo andeha hiakatra any Jerosalema Jesosy ka hiandry. Miteny hoe mijanona dia midika hoe miandry, tsy midika hoe mivavaka, midika hoe miandry. Tsy mbola natao hitory teny izy ireo satria tao amin'ny maha-olona azy fotsiny nahafantaran'izy ireo ny fitsanganany tamin'ny fahitana azy tety ivelany. Izy no nandidy azy ireo tsy hitory teny intsony, tsy hanao ninoninona raha tsy efa ny fenonany hery avy any amin'ny ahy voaloha. Tsy mino aho fa ny rahan'Andriamanitra mpitory teny indray na afaka ny voatendry marina, satria tsy manapetra Andriamanitra, ary izay ataon'Andriamanitra indray mandeha dia ataony hatramin'ny farany. Ankehitriny raha tsy navelan'Andriamanitra hitory teny izy ireo mandra-pahatonga an'izy ireo teo amin'ny pantekosta ka nahazo ny fahatsapana pantekotista?
No man, unless some deep desire of his own.
de tsy misy olona raha tsy hoe faniriana lalina ray avy amin'ny azy manokana na rafim-pandaminana ray naniraka azy manana zo hiditra eo ampilipitra ray raha tsy efa feno fanahymasina izy. Marina tokoa zany, satria mitarika azy ireo amin'ny alalan'ny hevitra ratsaina ray an'ny rafim-pandaminana ray izy mandra-pafeno azy ny fanahymasina, ary amin'izay fotoana izay izy vao manome azy ireo ny sakafo voromelala. Ny voromelala sy ny zanak'ondry araka nyresantsika ho maly ariva. Mario ankehitriny hoy izy hoe mekara ny Jerosalema ary mijanona aho miandrasa fotsiny mandra-pandefasako ny teny fikasanny ray. Ary tamin'izay fotoana izay inona ny nataon'izy ireo? Misy 20 izy ireo tao lehilahy sy vehivavy nandeha tao amin'ny efitra ambony tao atepoly izy ireo. Ankehitriny akaiky ny andro ny fetin'ny pantekosta tamin'izay, nanomboka tamin'ny fanadiovana ny toerana masina, ny famonoana ny zanak'ondron'ny pasika hatramin'ny fahatongavan'ny pantekosta, de ireo voalohambokatry ny fijinjana ny jobily pantekotista. Ary teo ambonin'ireo tranobe ankehitriny efa tany amin'ireo firenena, ireo firenena tatsinanana indraindray dia manana tohatra ray ao anatiny. Tany ivelan'ilay tohatra. Tany ivelan'ny tempolo no lazaina taminay dia nisy tohatra ray izay mitondra miakatra makao amin'ny efitra kely anankiray. Miakatra sy miakatra ary miakatra mandra-patonga anareo amin'ny efitra kely ray ao ambony eo. Tahaka ny efitra fitehirizan-javatra anankiray ao atapon'ilay tempoly, karazana efitra kely ray ary efitra ambony. Ary nilaza ny Baiboly fa tao anatiny tao izy ireo ary nikatona ny varavarana satria natao hatranyire Jiosy izy ireo, satria ompoteny izy ireo noho ny fanompoana ny tompo Jesosy rehefa Kaiafa ilay mpisorona be sy Pontipilato ary izy ireo no avy namono azy ho faty. Noho izany dia anala an'ireo rehetra modina antsoina ho kristianina izy ireo ary nikatona ny varavarana dia niandry izy ireo. Ankehitriny ao amin'ireo efitra tahaka an'izany dia tsy misy varavarankely. Ny varavarankely dia zavatra kely misy fefy mitovy amin'ny varavarana sotoninareo ivo. Ao anatin'ireo efitra ireo dia misy fanilo kely izay miantona ary mirehitra. Rehefa tany Kalifornianna ireo tao amin'ny Clifton sy Cafeteria, midina ny ambanyrihana dia ahita anankiray tena mitovy karazana nihitsy nareo an'ilay efitra ambony. Efa mba tany ve nareo firetony efa tany? Mahita olona manatokatoka ny lohanareo a? Eny, fantatrareo izay resako. Eny ary, midina aho dia ahita ny sahany Getsemane nareo alohan'ny ahitanareo dia hiditra ao amin'nyray amin'ireo efitra tatsinanany nareo. Tena marina tokoa izany. Mahita fanilo kely ray feno diloilin' olivy nareo miaraka amin'ny lahanjiro volon'ondry kely ray mipetraka ao anatiny mirehitra. Ankehitriny ndao ataontsika hoe tao ambony tao izy ireo miakatra teo amin'io velany io. Miakatra tao izy ireo ary nanafina ny tenana satria natao hatranyireo Jiosy. Jesosy dia tsy niteny tamin'izy ireo andeha ao amin'ny efitra ambony, hoy fotsiny izy hoe mendrasa ho Jerosalema. Raha tao anatin'ny trano ray izy ireo eto dia sarotra ny teny hoe inona ny mety iseho, hiditra izy ireo ka haka azy ireo. Noho izany dia nandeha tao amin'ny efitra tranainy kely ray izy ireo tao ambony, tao amin'ny tapony ambony tao, ary tao dia nanisy fefen'ilay efitra mba tsy hahafahan'ireo Jiosy miditra ao amin'izy ireo, ary mipetraka tao izy ireo niandry nandritry ny 100 andro. Ankehitriny ao amin'ny asa voalohany sika, ankehitriny enoy tsara ankehitriny, azonareo ve le sary? Misy tohatra kely ray miakatra tao ivelan'ilay trano be ary niditra tao amin'ny efitra kely io izy ireo. Ny tao atepoly dia nanana fetin'ny pantekosta izy ireo. O, nisy fotoana lehibe nandeha teo. Ankehitriny nohony tonga ny andron'ny pantekosta dia iray fisainana izy rehetra, iray fisainana nino fa andefa n'ilay teny fikasan'Andriamanitra. Aoka ny olona rehetra ato hiditra ao amin'ny fisainana ray io ihany zao arivo izao ka hahita izay miseho. Tsy maintsy hiveriny izany, teny fikasana ray mitovy amin'izay nananan'izy ireo mihitsy izany. Hitanareo? Inona ny nataon'izy ireo? Nanaraka an'ireo toromarika, nanaraka an'ireo lalàn'Andriamanitra hoe miandrasa mandra-pa. Ankehitriny natao hatranyireo Jiosy izy ireo. Ankehitriny tsarovo izany natao hatranyireo Jiosy izy ireo. Ankehitriny tampoka teo dia nisy feo ray tonga tahaka ny rivotra ny fofofo. Tsy rivotra ny fofofo lay izy, lay izy dia tahaka ny rivotra ny fofofo. Amaky an'ireo fitantarana mihitsy afaka minitra vitsy eo amin'ilay mpandika. Lay izy dia tahaka ny rivotra ny fofofo. Amin'ny teny hafa dia rivotra ivelany voajanahary ray izany. zavatra zay azo ny izy ireo ny tsapaina tao anatin'izy ireo ilay rivotra. Indro tonga ny rivotra ny fofofo tahaka ny rivotra ny fofofo, tsy ny fofofo lay rivotra fa naneny fotsiny tahaka ny rivotra ny fofofo lay izy, tahaka ny zavatra nanao hoe efa mba natsapa zavy ianareo. Ohatra tahaka ny rivotra ny fofofo ankehitriny dinio, ary zany de nameno ankehitriny zao ny voalaza eto ny rehetra, saingy ao amin'ny grika de zao ny voalaza hoe ny manontolo sorabavety MANOTOLO ny trano manontolo nataiza nataiza tao ny titra rehetra zorotrano sy kilava davaka de toy ny hoe feno an'izany. Tsy manao hoe ono aralahy matsapa an'izay tsapako ve ianareo? Tsia, nanerana ilay izy tahaka ny rivotra ny fofofo. Ankehitriny dinio, nisy feo ray tonga tahaka ny rivotra mahery ny fofofo, ary fanoizanteny dinio ankehitriny ireo ary, raha tsy mandiniky nareo dia anao azy ilaza zavatra ray izay tsy lazainy. Hitanareo? Ary tahaka zany no seho voalohany de feo ray zavatra tahaka ny rivotra ny fofofo ny tonga teo amin'izy ireo. Ary tsaroanareo, nandehanaka ao amin'ny tsena kely aho mahaleriavaka ny vidy mofo ary hena iray, zavatra ray miaraka taminy zany, lay mofo de zavatra ray, lay hena de hafa iray. Ary lay feo de zavatra ray zay nandona azy ireo, ary indro ny seho teo amin'izy ireo teo anatrehan'izy ireo, ireo lela lela ny zarazara. Efa mba nisy olona nahitan'ireo didy folo any Cecile de Mille ve? Efa voamarika reo ve rehefa voasoratra ireo didy? Ahoana nandraisana an'izany? Tsy mahafantatra. Misy zavatra roa na telo zay hitako tao amin'izany zay tena tiako tokoa. Ny zavatra voalohany de ilay azavana emeralda mitovy marina tokoa amin'izany izy, hitanareo? Ny zavatra hafa ray de rehefa voasoratra ireo didy ary rehefa tapitra zany, efa voamarika reo ve fa nanidina avy tao amin'io andry afoko hoavana io de nisy lela nafikely nanidina? Efa voamarika reo ve zany? Ankehitriny zany no heveriko an'ity nisy tamin'ny pantekosta ity. Indro ny seho teo amin'izy ireo, noho izany de afaka nahita an'izany izy ireo. Zany de tsy nilaza hoe indro ny lantsaka teo amin'izy ireo, fa indro ny seho teo amin'izy ireo ny lela nafo. Zany no etsotsika azy, lela lela tahaka an'ity lela eto ity, endrika lela lela nafo. Ankehitriny ny sofina, araka nylazaiko, ny sofina de sofina, ny ratsatanana de ratsatanana. Ratsatanana de tsy midika fa nahatsapa azy nareo, midika zany fa nitovy tamin'ny ratsatanana ray le izy. Ary raha sofina ray zany de tsy midika hoe nandrehan' zany izy ireo, tahaka ny sofina ray le izy. Ity de afo zay tahaka ny lela iray, tsy hoe olona anankiray nyteny, afo ray zay tahaka ny lela ray. Ankehitriny enoy dinio hoe ahoana no hamakiny grika azy eto? Ary tampoka tia de indro tonga ny feo ray tahaka ny rivotra mahery ny fofofo, mifatelo ny andiny mifatelo, ary lela ny zarazara no miseho teo amin'izy ireo. Tsy hoe lela ny zarazara ny tao anatin'izy ireo, na nyteny tamin'ny lela ny zarazara izy ireo, zany de lela ny zarazara no miseho tamin'izy ireo. Ankehitriny dinio, tsy mbola teo ambonin'izy ireo lay izy tao anatin'ilay efitra tao zany ny odikodina tao anatin'io rivotra io. Tamin'izy ireo tahaka afo lela ny zarazara miseho tamin'izy ireo, zany hoe teo anatrehan'izy ireo tahaka afo lela tahaka ny afo. Ary ny iray tokana de nijanona teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo, tsy hoe niditra tao anatin'izy ireo fa nijanona teo ambonin'izy ireo. Ankehitriny jereo hoe ahoana ny nanosonikiny jemsan zany? Ary lela vo zarazara ny tonga teo ambonin'izy ireo na nijanona? Ahoana ny nanoratany kiny jems azy eo? Nipetraka teo ambonin'izy ireo, hitanareo? Ankehitriny tsy afaka niakatra zany ary mipetraka, fantatsika zany, fa ny tany mbohalohany de nanao hoe zany de nijanona teo ambonin'izy ireo. Mino asatsy zany? Mamela amerina an'ilay izy marina tokoa. Ia, nijanona teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo, lela afo ray no nijanona teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Hitanareo ve eo? Azonareo ve ilay izy? Zany lay zavatra faharoa miseho. Ny voalohany de rivotra iray, avy eo de ny fiseho an'ireo lehilafo. Tao amin'ity efitra kely ety zany niaraka tamin'ireo fanilo kely ny rehetra, eritsereto izy ireo nipetraka tao. Aroy ny anankiray hoe, oh jery nanerana n'ilay tranobe izy na nerana n'ilay tranobe rehetra zany. Avy eo de hoy izy ireo hoe jereo, nanomboka tonga nandidina n'ilay tranobe ireo lehilafo ankehitriny dinio, ary iny fanoseho ireo lehilafo reo. Ankehitriny dinio ny manaraka, ary fanohizan-teny hafa ray, misy zavatra hafa nitranga, feno fanahymasina izy rehetra, zavatra faharoa niseho. Ankehitriny jereo, tea madika zany sika manao hoe nahazo lehilafo izy ireo ary ino fanananana, ary avy eo de mivoaka ka nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny soratra ary saka izy. Ny olona raha izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo mpandraisana ny fanahymasina de manao an'izany fanohitra amin'ny baiboly. Ary asehoka anareo afaka minitra vitsy sy hoporofoko aminareo fa mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra saingy tsy fandraisana ny fanahymasina. Fanomezan'ny fanahymasina zany, ny fanahymasina de fanaray. Ankehitriny dinio, tao anatin'ny efitra ireo lely ireo tahaka ny afo ary mipetraka teo ambonin'ny tsirairay zany. Avy eo de feno ny fanahymasina izy ireo, zavatra faharoa. Ary tamin'izay fotoana izay, rehefa feno ny fanahymasina izy ireo, voniteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa tsy tamin'ny lely, tamin'ny fiteny. Efa voamarika ireo ve zany? Nanomboka ny teny tamin'ny fiteny hafa izy ireo arak'izay nomeny ny fanahymasina azy ireo hitenenana. Ankehitriny ny ely io tabataby io. Ankehitriny dinio, ankehitriny ndao sika nao an'ilay kisarisary indray mba tsy hanadinonareo azy ankehitriny. Araka ny soratra, niandry tao amin'ny efitra ambony, tampoka teo ny feo ray tahaka ny rivotra ny fofofofo zay teo ambonin'izy ireo ny fanahymasina zany. Firy mino fa izany ny fiseho amin'ny fanahymasina? Tahaka ny rivotra ray, rivotra ivelany voajanahary ray. Avy eo de nahamarika izy ireo, ary tao anatiny tao de nisy lehilahy hafakely ny 20 tamin'izy ireo, ary nanomboka nidina ka nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo. Inona zany? Inona zany? Lay andry hafa zay andriamanitra izy tena ny zarazara ny tenany teo anivon'ny olona niditra tao amin'ny olona. Jesosy no nanana n'ilay zavatra manontolo, nanana ny fanahy tsy nisy fetra izy. Isika ny manana azy misy fetra. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Satria zanaka natsangany isika. Ny fiainany mandrakizay de niditra. Ankehitriny inona no nitranga? Tamin'izay fotoana izay de feno ny fanahymasina izy rehetra. Ankehitriny te hanontany zavatra aminareo a, oviana ny nanomboka ilay tsao? Raha tsy maintsy nivoaka avy tao amin'io efitra ambony io izy ireo mba hidina tamin'io tohatra io, na nandeha teo amin'ireo kianjany lapa, na tao amin'ny nakeo amin'ny kianjany tepolo izay angamba vondro tanàna ray avy teo amin'izay nisy azy ireo, tao ambony de nidina nakeo amin'ny kianja izay nangonan'ny olona rehetra niaraka. Ary nivoaka avy tao izy ireo tahaka mamy mifanahy, satria hoy ny olona hoe feno divay vaovao ireo lehilahy ireo. Tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Ary ny tsirairay avy de niezaka nanao hoe tonga ny fanahymasina, eo amiko ny teny fikasan'Andriamanitra, za efa feno ny fanahy. Ary izy zay galileana ray, lay lehilahy zay nyresahany arabo ray na persiana de nandre azy tamin'ny fiteniny manokana. Ahoana no andrenesantsika tsy hoe fiteny tsy fantatra? Ahoana no andrenesantsika ny olona rehetra ho amin'ny fiteny izay nahaterahantsika? Tsy galileana ve ireo rehetra izay miteny ireo? Ary niteny galileana angamba? Fa rehefa nandrehan' izany izy ireo, izany dia tao amin'ny fiteny izay nahaterahan'izy ireo. Raha tsy izany ilay izy dia tiako nareo anontany ahy, amaly ahy anyity fanontaniany ity, ahoana ny nandehanan'ny Petera teo ka niteny galileana ary nandrehan'izay nylazainy ilay andihany manontolo? Fanatelo arivo ny nanatona ny Kristy avy hatrany teo nefa niteny tamin'ny fiteny anankiray Petera. Azo antoka, izany no Andriamanitra manao ny fahagagana iray. Petera ho an'ilay mpanatrika ray ihany izay nifangaroan'ny mponina avy any Mesopotamia sy vahiny sy proselita sy sisa avy tany amin'izao tontolo rehetra izao izay nitsangana teo. Fa nitsanga mipetraka nitory teny tamin'ny fiteny anankiray, ary nandre azy ny olona rehetra satria telo arivo noho nibebaka ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teny eo. Ahoana izany? Hitanareo sakaiza, za dia tsy manantena ny rahalahiko aranara-piangonana pantekotista anaky an'izany zao akehitriny izao. Sangy arao manerana amin'ny baiboly zany ka teneno amiko ny fotoana ray izay hanina andraisan'izy ireo ny fanahymasina sy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ray ka tsy fantatra izy ireo hoe tamin'inona ny tenenan'izy ireo. Ary raha izany ny fomba nahazoan'izy ireo azy teo dia ilay andriamanitra masy mandidy tsy maintsy hitranga amin'ilay fomba ray ihany foana izany. Ankehitriny za dia tsy afaka ankehitriny tao amin'ny tranon'ny kôrne tsaroantsika rehefa nidina nankany samaria isika omaly arivo dia hitantsika fa tsy nisy zavatra ray voalaza teo mikasika ny nandrenesana azy ireo tao amin'ny fiteny hafa ray. Tsy misy ninoninona voalaza mikasika an'izany. Fa rehefa nandeha tao amin'ny tranon'ny kornelio izy ireo izay nisy olom-pirenena telo samihafa dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ary rehefa niteny izy ireo, raha niteny izy ireo dia nahazo azy. Petera no nilaza tamin'ny fomba ray ihany izay nahazoan'izy ireo azy tany amin'ny voalohany. Ary fantatra izy ireo fa nandray fahasoavana avy tamin'Andriamanitra ireo jentilisa satria nandray ny fanahymasina tahaka azy ireo tamin'ny voalohany izy ireo. Manana fanontaniana ray aho eto, zavatra ray eo amin'izany afaka minitra vitsy. Te hametraka an'ilay fototra mba hahitanareo hoe inona ilay izy. Ankehitriny izany dia tsy afaka manantena olona izay efa nampianarina hafa. Ary eno ihany rahalahy malalako sarobidy pantekotista, tsy hampianatra n'ity any velany aho. Ity dia tsy hanao ninoninona hiteraka ady hevitra. Fa raha tsy manana ny fahamarina isika dia roviny isika no hanompoko. Tsy maintsy manana zavatra iseho eto isika nitsy atsika. Tsy maintsy manana ny fahasoavany fampakara sika eto ankehitriny. Tsy maintsy miseho ny fahamarinana. Inona no ataon'ny olona ray raha marenina izy jamba ary tsy afaka miteny mihitsy? Afaka mandray ny fanahymasina ve izy? Ahoana moa raha tsy nanana lely izy eo ampanomboana nefa te ho voavonjy ilay olona mampalahelo? Hitanareo? Izany ny fanahymasina dia batisa ray. Ary avy eo ireo fanomezana rehetra ireo tahaka ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fandikana amin'ny fiteny tsy fantatra, izany dia tonga ao aoriany ny hidiranareo amin'ilay vatana amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina satria ao anatin'ny vatan'i Kristy ireo fanomezana ireo. Ankehitriny ny antony ilazako, ankehitriny jereo eto, nareo ve afaka manantena ny fiangonana katolika izay fiangonana voalohany voarafitra teto amin'izao tontolo izao tao aorian'ireo apôstôly? Noho izany dia voarafitra ny fiangonana katolika anjatony taona maro tao aorian'ny nahafatesan'ilay apôstôly farany. Teo amin'ny anjato sy taona tao aorian'ireo apôstôly, tao aorian'ny fivorimbenisianina mihitsy. Rehefa nivory niaraka ireo môpera nisianina ka nandrafitra, tamin'izay fotoana izay izy ireo nametraka ny fiangonana maneran-tany dia ny fiangonana katolika. Tao izy ireo no nanangana fiangonana eran-tany iray, ary niteny hoe katolika dia midika hoe maneran-tany, izany hoe na iza na iza. Izy ireo romana roma mpanompo sampy dia nivadika ho roma papaly, ary nametraka papa ray izy ireo olomba haka nytoeran'ny petera, izay no heverin'izy ireo sy nolazainy fa nomeny jesosy an'ireo fanalahidin'ny fanjakana. Koa tsy mety diso i papa io, ary mbola izany izy androany ho an'ny fiangonana katolika. Io ny teniny dia lalàna sy didy, izy ny papa tsy mety diso. Nekeny izany, ary noho izany satria tsy nifanaraka tamin'io fotom-pampianarana katolika io izy ireo dia novonoana ho fatiny dorana teo amin'ny vatankazo sy ny zavatra hafa rehetra. Mahafantatra isika rehetra fa tamin'ny alalan'ireo soratra masina ny Josephus sy ny Fox Book of the Martyrs, ary maro amin'ireo masina hafa to Babylon sy ny Hyslop, ary ireo tantara malaza. Avy eo izany tao aorian'ny dimanjato sy arivo taona araka ny fantatsika an'ireo taona maizina dia nesorona teo amin'ny olona ny baiboly. Ary izany dia nafenon'ny religieuse kely iray sy ny sisa azontsika. Tonga tao aoriana izany avy eo ny fanavaozana voalohany dia Martin Luther. Ary nanao dingana izy ka nilaza fa ilay kominio izay antsoin'ny katolika hoe ny vatany Kristy arabaka teny, izany dia maneho fotsiny ihany ny vatany Kristy. Fa natsipony teo amin'ny fefin'ny alitara ilay kominio na teo amin'ny tohatra, ary nandany hiantso an'izany ho ny vatany Kristy arabaka teny ka nitory hoe ny marina ho velona amin'ny finoana. Ankehitriny tsy afaka manantena ny fiangonana katolika efa naraka aminareo tsia tokoa rehefa ilay lohan'izy ireo tsy mety diso no miteny amin'izy ireo hoe tsia. Eny ary, avy eo taorian'ny Martin Luther, nitory ny fanamarinana dia tonga John Wesley nitory ny fanamasinana. Ary nitory izy fa ny olona iray rehefa avy no hamarinina, tena tsara izany. Saingy tsy maintsy hamasininareo, diovina, nesorina tao aminareo tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy ilay fakaratsy. Ankehitriny tsy afaka manantena an'ireo loterana hitory ny fanamasinana ireo, satria tsy hanao an'izany izy ireo. Rehefa avy nitory ny fanamasinana Wesley ary nisy potipotiny kely maro avy tao amin'izany, izay lasa ny metodiste Wesleyana sy ny nazariana sy ny sisa izay nitahiry ilay afo irehetra nandritry ny taonan'izy ireo. Avy eo dia tonga amin'ny pantekosta ka nanao hoe nahoana ny fanahy masina dia ny batisa ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika rehefa manana azy. Azo antoka. Avy eo rehefa tonga izany dia tsy afaka manantena an'ireo nazarianina ireo sy ireo metodista weseleanina sy ny sisa ino an'izany. Tsy hanao an'izany izy ireo, miantso an'izany hony devoly izy ireo. Eny ary, ina nitranga, nanomboka lavo izy ireo, nanomboka niakatra amin'ny pantekosta. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana iray izany hany ka tsy nahazo ny fandona ny pantekosta. Voarafitra izy ary nivoaka, tsy manaiky ninoninona hafa, manana ny fitsipiny sy fitsipitony rano manokana izy ireo dia milamina hatreo izany. Ankehitriny rehefa tonga ny fanamasina ka manambara ny fahamarinany zavatra rehetra ary manam-pirofo an'izany amin'ny alalan'ny fanatrehany manokana sy amin'ny alalan'ny teniny dia tsy afaka manantena ny olona pantekotisty nareo ilaza hoe hifanaraka amin'izany a. Tsy maintsy mijory rery tahaka ny nataon'ny Luterinareo, tahaka ny nataon'ny Wesley, sy tahaka ny nataon'ny sisa tamin'izy ireo. Tsy maintsy mijory eo amin'izany nareo satria eto ilay ora. Ary izany manao aho ganagana ratsy tare iray. Izany manao aho hafa. Ary izaho dia tsy afaka manomboka tahaka ny andralahiko Sarobidy Oral Roberts sy Tommy Osborne, Tommy X sy izy ireo satria tsy hifanaraka amiko rehefa fiangonana. Hoy izy ireo hoe mino ny fiarovana mandrakizay izy, batista ray izy, tsy mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatro mpirofo voalohan'ny fanahymasina izy, alaviro izalahy io. Tanareo, fa avy fanatrika amin'izany, atreo izany, afaka mifanatrika amin'ireo loterana izy ireo, ny metodista no afaka, afaka mifanatrika amin'ny metodista ny pantekotista, afaka mifanatrika amin'ny pantekotista miaraka amin'izany a, tena marina mihitsy izany. Marina izany. Nahoana izany? Mandeha eo amin'ny hazavana isika tahaka azy tao amin'ny hazavana. Hitanareo, miakatra eo amin'ilay lala malalaky ny mpanjaka isika ary arakaraka ny andehanan'izany lavitra kokoa no hanomezana fahasoavana betsaka, hanomezana hery betsaka, hanomezana ivelan'ny voajanahary betsaka ary eo isika izao. Izao no ora izay nidina ny fanahymasina tamin'ny endrika hazavana ray tahaka azy tany amin'ny voalohany, andry afo ray, ary naneho ny tenany manao an'ireo tena zavatra ray ihany mihitsy izay nataony fony izy teto an-tany. Ary hoy Jesosy hoe, ahoana no hafantaranareo na marina izy ireo na tsy? Amin'ny voany no hafantaranareo azy ireo. Izay mino aho, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny rahalahiko pantekotista, momba anareo a, isanareo a, manana ny fanahymasina, miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra saingy tsy nahazo an'izany tamin'ny fandraisana ny fanahymasina, manana ny batisa ny fanahymasina, miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, na aminany, nanana ny fanomezam-pahasoavany fahalalana, fahendreny, fandikateny sy ny zavatra rehetra nitranga. Saingy afaka manana an'ireo zavatra rehetrareo a, satria zanak'Andriamanitra ray a ankehitriny. Ny hery, ny afon'Andriamanitra no ao anatin'ny fanahiko, io lehilafo izay nipetraka io tonga tao anatiko ary nandoro ny zavatra rehetra izay nifanohitra tamin'Andriamanitra ka tarihan'ny fanahiny a ankehitriny. Afaka miteny izy hoe mandehany eto dia andeha, mandehany eto andeha, miteneny eto miteny ary ataovy ity hitsy sy ny hafa. Eo nareo zao mitovy fotsiny, tarihan'ny fanahinareo. Izany no Andriamanitra ao anatinareo, manatanteraka ny sitrapony. Tsy mampaninona na inona ilay izy, manatanteraka ny sitrapony izy. Ankehitriny enoy, mamela ahita amaky eto alohan'ny anomboantsika an'ireo fanontaniana eo amin'ilay leksika eto. Ankehitriny avy amin'ny fandikan'ny Vatikan, laharana 7:15-5:18. Sarotra ny ametra na feo an'ireo olona miteny amin'ny fiteny vahiny ilay izy na tatitra na tsaony amin'ny asan'ilay rivotra ivelan'ny voajanahary ny fofofofo izay nanaitra ny vahoaka betsaka. Tsy afaka nahazo an'izany izy ireo. Ankehitriny dinio, na ireo olona no anao kisasary fotsiny a, indro ny andehana galileanina mahantra ray rovitra akanjo. ary indro izy ireo nivoaka teny an-dalambe, tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Nitana nitsangana avy tao amin'ny efitra ambony io, nidina tamin'ireo tohatra, nivoaka nakeo feno fotsiny, tsy mbola niteny mihitsy izy ireo. Hitanareo, indro tonga teo izy ireo, koa ankehitriny ndao ataontsika hoe nivembena teo na nodidina an'io izy ireo. Ary nilaza ireo vaoaka, manatona aingana ny Grika iray ary atao hoe niteny Galileana. Manatona azy aingana nareo ka manao hoe, fa iny ny timanjohanao ry tovolahy, feno fanahy masina latsaka tamiko tao anatin'io efitra eo io ny herin'Andriamanitra, nisy zavatra nitranga tamiko, o voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary ny olona ray hafy eto niresaka tamin'ny arabo ray izy, nefa izy galileana ray miteny arabo, fiteny arabo. Ankehitriny tsy afaka niteny izy ireo hoe zany ve le rivotra nifofofofo zay nisintona an'ireo olonireo niaraka rehefa tonga niaraka le vahoaka betsaka, na zany ve le fitenenana amin'ny fiteny vahiny zay nitenenan'izy ireo? Ankehitriny ny baiboly de tsy niteny marina, manana zavatra roa zay ahazonareo dinihanareo. Lay izy de lay tany velany de nanao hoe ahoana no andrenesantsika ny olona rehetra amin'ny fitenitsika manokana zay nahaterahantsika? Zany de tsy nilaza fa niteny an'izany izy ireo, fa nandrehan'izany izy ireo. Avy eo lay vondrina ray ihany, lay vahoaka ray ihany, azavao zao, niakatra teo ambonin'ny zavatra ray Petera ka nanao hoe, ianareo lehilahy avy any Galilia ary ianareo zay monina ao Jerosalema, aoka ho fantatrareo zao, nilaza ny olona fa tsy nanana fiteny galileana izy ireo. Aoka ho fantatrareo zao ary eno ny teniko, inona amin'ny fitenina nitenenany tamin'izy rehetrareo? Nahoana tsy mamo araka ny heverinareo reo satria voahora fahatelo ny andro zao? Fa izaho lay nampitenenina ny Joela mpaminany hoe, ary zao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, zah ndatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Nanoy ary nanoy izy ka nanao hoe, tamin'ny tanàna ratsy fanahy nanomboanareo zanak'Andriamanitra tsy manan-tsiny, niresaka ny amin'ny Davidy, tsy hahafohy ny fanahiny any amin'ny elo, namela ny ray masiny ahitan'ny fahalovana izy. Ary hoy izy, aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra de nanao an'iny Jesosy ray ihany zay nomboanareo iny ho tompo sy Kristy. Ary rehefa nandre an'izany izy ireo, amen, izy ny olona rehetra ambany lanitra. Inona no seho? Tsy nilaza izy hoe ankehitriny hiteny amin'ny galileana, hiteny amin'tia ary hiteny amin'tia? Raha mbola niteny an'ireo teny ireo Petera de hoy izy ireo hoe, ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao mba ho voavonjy? De nomeny Petera azy ireo le fitsipikarahana, zany foana nitrangan'ilay izy. Hitanareo, zany de ny mandroso makao amin'Andriamanitra fandehanana akaiky. Ahoana no afantaranareo? Eny, ankehitriny rehefa nandray ny fanamarina ny Lutera de niantso an'izany ho ny fanahymasina izy. Izy zany nandraraka kely ny amin'izany Andriamanitra. Inona nylazainy avy eo? Nandray ny fanamasina ny Wesleyka nanao hoe, ritovolahy, rehefa nikikinareo de manana azy, saingy maro tamin'izy ireo no nikika fa tsy nanana azy. Rehefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny Pantekosta de hoy izy ireo hoe, ritovolahy, manana azy nareo, saingy maro tamin'izy ireo no tsy nanana azy. Tsy ireo karazana famantaran'ireo no afantarana an'izany. Ny fomba tokana afantaranareo ny azo ray ho Jesosy de amin'ny alalan'ny vo zay entiny, reo asan'ny fanahy, ny vokatry ny fanahy. Amin'izay fotoa izay rehefa mahita olona ray izay feno herinareo, izay feno ny fanahy masina, amin'izay fotoana izay de mahita fiainana ray izay miova, mahita an'ireo famantarana izay manaraka an'ireo izay mihinonareo. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao. Raha manaikitra azy ireo ny bibilava ray de tsy ampaninina azy ireo zany. Raha nahazo zava-mahafaty izy ireo misotro de tsy hahafaty azy ireo zany. Ametra tanana amin'ny marary izy ireo de ho sitrany izy ireny. Oadray, ireo karazana famantaran'ireo no manaraka an'ireo izay mihino. Fa ahoana no hidiranareo amin'izany? Ao anatin'ilay vatanyireo fanomezanareo. Ahoana no hidiranareo amin'ilay vatana? Tsy amin'ny fitenenana ny lalana hidiranareo, fa amin'ny nanaovana batisa tao amin'ny vatana iray. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Fa naharay ny nanaovana batisa antsika rehetra ao amin'io vatana io ary afaka manana an'ireo fanomezana rehetra. Ny tompo hitahanareo. Ankehitriny raha misy olona ray andrehan'ity horonam-peo ity na olona ray tsy fanaraka, tsarovy ataovy mpisaka izany zany rahalahy, satria tiako nareo. Ny fanontaniana voalohany zao arivo zao, rahalahy Branham, everiko fa ny televiziona de ozona ray ho an'izao tontolo zao. Inona no hevitrao mikasika an'izany? Eny, na iza na iza nanoratra azy dia efa naraka aminao aho. Nanao an'izany ozona ray ho an'izao tontolo izao izy ireo. Mety ho fitahiana ray ho an'izao tontolo izao izy saingy izy ireo no nanao azy ozona iray. Ny zavatra tahaka an'izany ry olona malalako dia nareo no mijery an'izany amin'ny tenanareo. Raha ozona ray ny televiziona amin'izay fotoan'izay dia ozona ray ny gazety. Amin'izay fotoan'izay dia ozona ray ny radio ary matetika ny telefonina dia izany. Hitanareo, ilay izy dia izay anaovanareo azy. Fa araka ny lazain'ilay rahalahy ndray hariva hoe saiky tsy misy fandarana intsony ao amin'ny televiziona. Vola be loatra izany, ny mpitory teny mahantra ray izay mitory ny filazantsara feno dia tsy afaka isahana fandarana iray ao amin'ny televiziona. Koa noho izany nilaza ilay rahalahy ndray hariva mino aho tany hoany nanao hoe esory ny vovoka amin'ny radio anareo na olona iray na avoay avao amin'ilay zorona izy dia eno ireo fandaranareo. Marina izany. Fa ry olona malala, na iza na izy ianao dia mifanaraka aminao tokoa. Lasa iray amin'ireo zava-boozina indrindra ho an'ny taranak'olombelona ilay izy. Ao izy ireo no makany vola rehetra eto izay tokony andeha any amin'ny governemanta ho an'ny hetra ary manala an'izany amin'ny fanaovana dokam-barotra eo amin'ny fandaran-tsigara sy whisky rehetra io ary ireo zavatra tahaka an'izany ka manala avy amin'izany an'ireo hetra ny governemanta. Ary avy eo dia tonga izy ireo ka mitondra an'ireo mpitory teny ary mampiditra azy ireo amin'ny fitsarana mba azo vola kely avy amin'izy ireo. Mifanaraka aminao a, zavatra ray mampahatahotra izany. Ankehitriny izany dia tsy fantarareo zavatra ray hitanareo fotsiny izany. Misaotra anao Ranabavy rahalahy, n'iza n'iza ianao izay nanontany an'izany. Ankehitriny ity misy anankiray tsara. Fanontaniana. Misy toerana maro ao amin'ny Baiboly tahaka ny Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo izay milaza fa nisy fanahy ratsy iray avy tamin'Andriamanitra nanao zavatra. Tsy azoko hoe ny fanahy ratsy iray avy tamin'Andriamanitra. Azafady azavao izany. Eny, angamba amin'ny fanampiany tompo dia vitako. Izany dia tsy midika fa fanahy ratsy iray Andriamanitra. Fa ny fanahiny zavatra rehetra dia manaiky an'Andriamanitra. Ary izy no manao ny zavatra rehetra hiasa arak'izay sitrany. Hitanareo? Ankehitriny eo amin'ny fanontanianao miresaka ny amin'ilay fanahy ratsy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra mba hampahoren'ny saoly ianao. Izy dia tao amin'ny endrika manjombona iray trotra ka tanteraka toerana satria voalohany dia niverin-dalana izy. Ary rehefa miverin-dalana nareo dia fanahy ratsiray amela fanahy ratsiray hampahory anareo Andriamanitra. Tiako ny hamaky zavatra ray aminareo ao anatin'ny fotoana fohy. Manana fisainana hafa ray eo amin'izany aho eto. Hitanareo, tsy maintsy manaiky an'Andriamanitra ny fanahy rehetra. Tsaroanareo ve rehefa andeha ho any amin'ny ady Josafata sy Ahaba? Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia nisy ny nipetraka teo amin'ny vavady izy ireo. Ary lehilahy marina iray Josafata dia nilaza izy nipetraka teo ireo mpanjaka roa ary nanakambana ny tafiny niaraka izy ireo. Ka noho izany dia hoy izy hoe ndao sika nytanin'ny tompo na andeha sika na tsia. Dia nandeha hiabaka nakapamina ny efajato izay nananany. Izy rehetra nanao azy ireo voky sy atavy sy ny sisa tsara vatana izy ireo. Ary tonga teo izy ireo ary naminany tamin'saina iray izy rehetra nanao hoe mekara fa Andriamanitra no hanome anao ny fandresena. Mekara ny Ramota Gileada fa any Andriamanitra no hitondran'ilay zavatra ho anao. Ny iray tamin'izy ireo dia nanao tantroka ho an'ny tenany ary nanomboka niazakazaka na nodidina ho kisarisary ray nanao hoe amin'ireto tantroka vy reto no anosehanao azy ireo tanteraka hiala amin'ny firenena. Anao izany. Saingy fantatrareo, misy zavatra mikasika ny lehilahin'Andriamanitra iray izay tsy irona amin'izany rehetra izany. Hitanareo, rehefa tsy maneno miaraka amin'ny soratra ilay izy dia misy zavatra tsy mety aho. Mipino marina rehetra. Noho izany dia hoy Josafata hoe, eny, to mety tsara daholo izy efa jato reto. To tahaka ny olona tsara izy ireo. O, izany izy ireo hoy angamby aba. Fa hoy Josafata hoe, tsy manana anankiray ambony ve ianao? Nahoana no anankiray ambony nefa efa nanana efajato ray sainareo? Satria fantany fa nisy zavatra izay tsy naneny tsara mihitsy teo. Hitanareo? Hoy izy hoe, eny, manana anankiray ambonina izahay. Ny zanaky Jimlahy eto. Hoy izy, saingy halako izy. Azo antoka anidin'ny fiangonany amin'ny fotoana rehetra izay avitanao ianao. Andraoka azy hiala amin'ny firenena ianao. hitanareo azo antoka halako izy nahoana izy no alanao maminany ratsy manohatra afoana izy mino afa fantatry josa fatavahitrany tamin'izay fotoan'izay fa nisy zavatra tsy nety noho izany de hoy izy hoe mandehanaka laivy mikaya noho izany de lasa nakazy izy ireo arindro izy fa tonga noho izany rehefa nandeha izy ireo de naniraka iraky iraika nanao hoe ankehitriny andraso ray minitra ankehitriny manana dokotera momba an'andriamanitra efa jato izy ireo any izy ireo mitsara indrindra zay misy eto amin'ny firenena miaraka amin'ny PHLLDS sinisisa hoy izy ireo hoe ankehitriny fantatrao enao lehilahy mahantra kely tsy nianatra io tsy andehanao ka tsy hifanaraka amin'io mpitondra fivavahana rehetra io zao no lazainy jimlahy na nytiako lazaina de izao noho ny lazainy mikaya tsy laza nininina raha tsy andriamanitra ny mametraka an'izany aho ambavako ary amin'izay fotoan'izay ah vo iteny marina an'izay lazainy tiako zany tiako zany amin'ny teny hafa de ijanona miaraka amin'ny teny ah tsy mampaninina zay ny lazainy sisa tamin'izy ireo hoy izy hoe eny hoy izy lazaiko aminao raha tsy te ho voaroka ianao de tsaratsara kokoa aminao no milaza an'ilay zavatra ray ihany noho izany de nandeha teo izy ary hoy izy hoe hiakatra ve a hoy izy hoe mandehana hoy izy ome ho any an'io alina mamelahy resaka an'izany amin'ny tompo tiako zany noho izany de niseho tamin'ny tompo tamin'n'io alina io ary nandeha izy ny ampitso ary nilaza izy rehefa nandeha hoy izy hoe mandehana saingy nahita ny israely tahaka ny ondry tsy nisy mpiandry a niaka teny amin'ny avoana o oadray zany namoaka n'ilay rivotra avy tao aminy de hoy izy hoe tsy efa nteny taminao ve a fantatro lay izy zany marina lay fomba zay ataony amiko foana nilaza zavatra ratsy manohatra nahoana nijanona niaraka tamin'ny teny izy nahoana ny mpaminany ray talohany ny tenin'andriamanitra avy tamin'ny elia lay tena mpaminany hoy izy hoe satria nandatsaka ny ranona bota tsy manatsiny ianao de reo alika no ilelaka ny ranao koa ary ny teny ratsy azy izy efa lasa tany an-danitra elisa saingy fantany fa nanana ny tenin'andriamanitra io elisa io noho izany de nijanona miaraka tamin'ny teny izy tiako zany mijanona miaraka amin'ny teny raha ny baiboly no nilaza fa jesosy kristy tsy miova homaly an'io ary mandrakizay de mbola tsy miova ny heriny ny fanamasina de ho aniza niza mihily aoka izy ho avy mijanona miaraka amin'ny teny eny tompoko tsy mampaninina zay lazai ny sisa amin'izy ireo tsara fahanatoy ny ahoana sy sekorifiro ny lalovan'izy ireo tsy misy nininina hidirany zany koa noho izany de nilaza izy ty lehilahy goavana be niaraka tamin'ny tandroka teo amin'ny lohany ity andeha anosika an'izany lay firenena hiala lavitra an'ilay mpanjaka nandeha izy ary namely te amaina azy teo amin'ny vavy ty mpitory teny kely ity fantany fa holy ro lerakely ray fotsiny izy ka noho izany de tsy misy nininina ho lazaina mikasika an'izany noho izany de namely te amaina azy fotsiny teo amin'ny vavy izy hoy izy hoe te anontany zavatra aminao a hoy izy lalanaizany nandehanany fanahy masina rehefa niala tamiko izy ka nahazo azy ianao hoy izy hoe ho azonao rehefa hipetraka ao anatin'ilay efitrano kely any ianao toyny babo ray hoy izy hoe nahita n'andriamanitra nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany iray a amen eny hoe akehitriny ary niangona na nodidina azy ireo tafaky ny lanitra inona ilay olana efa nilaza an'izay hitranga tamin'ny ahaba ilay mpaminany andriamanitra tsy eli nilaza an'izany zany de ilay mpaminany voahositra zany de nitenin'ny tompo hoe hoy ny tompo hoe ary hoy mikaya hoe nahita nitafaka ny lanitra rehetra niangona nanodidina an'andriamanitra tao amin'ny konferansa lehibe raiky ary nifampiresaka izy ireo de hoy ny tompo hoe iza no azontsika lefa midina iza aminareo no afaka andeha hidina ka mitaka ny aby hitondra azy ivoaka eo anatanteraka ny tenin'andriamanitra mba hanao azy ho voatifitra iza no azontsika lefa midina eny nilaza ny anankiray hoe ity anankiray ity na itsy anankiray itsy ary afaka kelikely fanahy ratsiray fanahy mandanga ray no miakatra avy tany ambany tany ka nanao hoe raha mela fotsiny ianao za de fanahy mandanga ray andeha hidina ka hiditra ho amin'ireo mpitory teny rehetra ireo satria tsy manana ny fanahy masina izy ireo ary za no anao azy ireo zazalany fanitsekolo fotsiny izy ireo ary andeha hidina ka hiditra ao anatin'ny tsirairay avy amin'izy ireo sy hamitaka azy ireo ary anao azy ireo aminany lainga nilazan'izany ve izy ary hoy izy hoe tahaka an'izany no amin'nytanay noho izany de nidina izy hoy izy hoe hoy andriamanitra hoe mahazo ny fanomezan-dalako andeha ianao dia nidina izy ary niditra tao anatin'ireo mpaminany sandoko ireo asampanompoana ny fanontsekoly ka nanao azy ireo aminany lainga izany ny fanahymandainga ray miasa ho an'ny sitrapon'andriamanitra mamela zavatra hafa ray izay mety hitanareo fotsiny eto ray minitra fotsiny dinio ity tiako nareo amadika miaraka amiko ao amin'ny korintianina voalohany toko fahadimy ny andiny ny voalohany ray minitra fotsiny korintianina voalohany ary dinio ity raha te ahita zavatra nareo ny amin'ny andriamanitra manao zavatra hoe ahoany reo fa naratsy ireo ahoana fa izy ireo de hietsika eny ary paoly no miteny efa re marina tokoa fa misy fijangajangana eo anivonareo de karazana fijangajangana zay tsy voatonona teo anivon'ireo jentilisa inona ny hevitrareo mikasika an'izany eo anivon'ny fiangonana fa nisy anankiray nanambadi ny vadiny rainy ary mbola mirehare ihany nareo ka tsy ndao jerentsika mihino aho fa namadika pejy roa atao nareo de ary mirehre nareo ka tsy mba nalahelo akory aza mba ankehitriny andraso ray minitra eto za ve ia mariny zany ia nalahelo zay le izy mirehre ary tsy nalahelo mba esorona tsy hoe oanivonareo zay nanao an'izany zavatra zany tsy mahafantatra tsy mino aho fa isy olona ray ilaza amboniny ity na namaivana saingy miary fotsiny ihany an'izay inoko aho hoe raha vantany vao fenony fanahy ny olona ray de tsy afaka mahavery an'izany izy hitanareo fa izah marina tokoa na de tsy teo aza tamin'ny vatana saingy manatrika amin'ny fanahy de efa ny tsara sahady toy ny hoe nanatrika mikasika azy zay nanao an'izany zavatra zany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika rehefa tafangona miaraka nareo sy ny fanango miaraka amin'ny herin'i jesosy kristy tompo anolotra an'izany anankiray izany ho an'ny satana ho an'ny fanombanany nofo mba hahavoavonjo ny fanahy amin'ny andron'ny tompo jesosy andriamanitra izay niteny tamin'ilay fiangonana masina izay ny vatany eto tany hoe angehitriny ity de tao arin'ny testamenta taloha ao amin'ny vaovao niteniny lehilahy ray izay tena feno loto sy maloto eo anyovon'ny olona izay niaina niaraka tamin'ny vadiny rainy izy hoy izy ny karazanjavatra tahaka an'izany eo amin'ny vatan'i kristy nareo ry fiangonana atolorony devoly izy ho fanombana hitanareo andriamanitra no namelan'ilay ary rehefa manana zavatra ray izy zay hitany fa tokony natao amely karavasy eo amin'ny olona ray de amotsotra fanaratsy ray eo amin'izy ireo izy mba ampahorian'izy ireo an'io olona io sy amerina azy ireo indray ankehitriny hitantsika fa ity lehilahy ty rehefa avy zay ilay olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao rehefa miditra ho amin'ny vatan'i kristy ny olona ray ka lasa ray amin'ireo mambra nefa manomboka manao ratsy raha tokony hivory hiaraka nareo rehetra ka hanao an'io tena zavatra ray io ihany ary nareo ry brana amin'ny tabernakla ataovy izany satria raha mbola manoana azy foana nareo de eo ambanin'ilay ra izy ary anoy anao an'ilay zavatra tsy ray any atrany sy atrany ary atrany foana izy ny vory miaraka nareo de atoloro hoan'ny devoly izy ho fanombanany nofo ka ny fanahiny dia toy ny ovovonjy amin'ny andron'ny tompo ary dinio ilay karavasin'andriamanitra tompo dinio ilay devoly miazona azy izany ny fanaharatsyray izay mamely azy ary nanitsy ty zazalahy eto ity niverina izy hitantsika ao amin'ny korintianina faharoa fa tena nanadio teo anatrehan'andriamanitra izy jereo jôba lehilahy tanteraka iray lehilahy ray fotsiny fa nahavelan'andriamanitra ho tonga teo amin'ilay devoly ratsy ka nikapoka azy mafy sy ny zavatra hafa rehetra ho an'ny fanatanterahana ny fanahiny hitanareo noho izany ireo fanahy ratsy dia andriamanitra dia mampiasa amin'ireo fanahy ratsy matetika mba hanatanteraka ny drafiny sy ny sitrapony ankehitriny ity misy anankiray izay tena tsindrona iray fanontaniana everiko fa ilay olona ray ihany ilay izy satria to soratanana iray ihany zany raha tsy maintsy manana ny fanahy masina ny olona ray tokony anana ny fanahy masina mba hiova fosy andeha ao amin'ny fampakarana dia anahoany ireo ankizy izay maty talohan'ny taonana andraikitra ary raovina izy ireo no hitsangana Ankehitriny rahalahiko, ranabaviko, tsy afaka miteny aminao an'izany aho. Tsy misy soratra mikasika an'izany eo amin'ny Baiboly arak'izay hitako na iza na iza, fa afaka maneho ny heritreritro aho. Ankehitriny ampahery anareo izay mino ny fahasoavan'Andriamanitra ity. Hitanareo, tea fantatra le olona izay fanontaniana tena tsara ray. Hitanareo, tea fantatra le olona hoe fitsangananina, inona no hitranga amin'ny zazakely ray hoe raha tokony handray fanahymasina izy mba handeha ao amin'ny fampakarana. Araka ny lazaiko ho marina izany, izany dia araka ny Baiboly, izany ny fampianarany soratra. Tsy hoe tsy handeha any an-danitra, satria ny olona feno ny fanahymasina ny fitsanganana voalohany, lay voafidy, ary lay sisa nanamborana avy tamin'ireo ny sisa maty dia tsy velona mandritry ny arivo taona. Aorin'ny arivo taona, amin'izay fotoana izay ny fitsanganana faharoa, lay seza fiandrianana fotsiny fitsarana. Hitanareo, izany marina tokoa ny fitsipiky ny Baiboly. Fa tea fantatra mikasika an'ireo zazakely ireo ty olona ity. Izy ireo amin'ny teny hafa dia efa nanana ny fanahymasina ve izy ireo talohany nahaterahany? Efa nahazo an'izany ve izy ireo? Ankehitriny izany dia tsy azoko tenenina aminareo. Fa ankehitriny ndaosika ilaza tahaka an'izao. Fantatsika fa ireo zazakely izay maty tsy mampaninany amin'ireo ray aman-dreniny dia voavonjy izy ireo. Ankehitriny tsy mifanaraka amin'ny sekolon'ireo mpaminany aho eo amin'izany. Milaza izy ireo fa raha izy no maty miaraka amin'ny ray aman-dreniny mpanota ray dia andeha any amin'ny elo zazakely io ho lo tanteraka tsy hisy tsony aminy. Eny, Jesosy milaza Jaona rehefa tonga Jesosy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary raha olombelona ray io zazakely io izay tsy maintsy tonga eo ambanin'ireo fitsaran'Andriamanitra nefa maty anaisotra ny fahotana, Jesosy dia voafafy eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana rehetra rehefa maty ho an'io tanjon'io Jesosy. Voavela ny fahotanareo, voavela ny fahotako, ary ny fomba tokana izay hany hahafahanareo voavela dia ny manaiky ny famelany. Ankehitriny tsy afaka manaiky ny famelany ilay zazakely. Noho izany dia tsy nanao ninininina izy, tsy nanao ninininina mihitsy izy. Noho izany dia afaka tanteraka andeha any an-danitra izy. Fa ilazinareo hoe andeha ao amin'ny fampakarana ve izy ireo? Ankehitriny ity dia teniko manokana, ity dia ny heritreritro ankehitriny. Aza, tsy afaka manaporofo an'izao amin'ny alalan'ny Baiboly aho. Fa jereo, raha Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nahafantatra ny olombelona rehetra izay hany isy eto an-tany. Mino an'izany ve ianareo? Fantany lalitra kely rehetra, ny parasy rehetra, ny lalitra rehetra, fantany zavatra rehetra izay hany isy eto an-tany. Raha fantany fa jereo, ndao alaintsika ohatra Mosesy. Rehefa teraka Mosesy dia mpaminany iray izy. Talohan'ny Jeremia, niteny tamin'ny Jeremia Andriamanitra hoe talohan'ny niforonanao tao an-kibony reninao mihitsy aza, talohan'ny hany niforonanao tao an-kibony dia nahafantatra anao a sy nanamasina anao ary nanendrinao mpaminany iray ho an'ny firenena. Jaona mpanao batisa 247 taona talohany nahaterahany dia efa nahita azy tao amin'ny fahitana ray Isaia, nanao hoe izy ny feon'ny anankiray miantso mafy any an'efitra. Ny fifidianana melona, ny fahalalana melohan'Andriamanitra dia mahafantatra ny rehetra mikasika an'ireo zazakely. Hitanareo, inona no ataon'izy ireo ary fantany fa ho faty izy ireo. Fantany, tsy misy ninininona afaka hitranga raha tsy fantatr'Andriamanitra mikasika an'izany. Tsy misy ninininona afaka hitranga amin'ny tahaka n'ilay mpiandry tsara fotsiny. Ahoana no andehananao? Ankehitriny ny andray an'ity amin'ny alalan'ny soratra dia tsy ilaza hoe ny soratra dia milaza an'izao sy izao, miresaka an'ilay izy araka ny heritreritro fotsiny aho. Ankehitriny ny fanontaniana manaraka dia anankiray izay heveriko fa angamba olona iray izay araka nolazaiko indray arivo. Azavao ny vehivavy vovonjena amin'ny fiterahan-jaza. Tsy voavonjy amin'ny fiterahan-jaza ny vady. Fa ndaosika matika ankehitriny ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fahavalo ray minitra fotsiny. Ary ndaosika hita amin'izay lazain'ny Baiboly mikasika amin'ny zanaka. Ankehitriny fantatry fa fotom-pampianarana katolika iray izany hoe ny katolika dia milaza fa voavonjy amin'ny fananan-janaka ny vehivavy amin'ny fiterahan-jaza. Fa ndaosika tsy mino an'izany aho. Timoty voalohany toko faharoa, ary ndao sika nomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ka maky vetivety fotsiny ankehitriny. Ary toy izany koa fa ny vehivavinareo dia andravaka ny tenany amin'ny fitafiana mahamendrika. Tsy tokony hanontany an'izany sika sa tsy izany? Eno ity, mba amin'ny fahamaotinana sy fahonoana teny fa tsy amin'ny fandrandranana ny volony na volamena na perla na fitafy lafo vidy. Ry rahalahy manampy anareo aho eto manantena reo bonetra vaovao isan'andro na telo andro, hitanareo tsy miendrika ny kristianina zany, fa zay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fahatsarana amin'ny asa tsara, aoka ny vehivavinareo hianatra mangingina amin'ny fanekena rehetra. Fa tsy avelako hampianatra ny vehivavy na hanana fahefana eo amin'ny lahy fa mba hangina, fa Adama ny natao aloha ary aveo ny Eva. Tsy Adama ny voafitaka fa ny vehivavy ny voafitaka ka tonga tao amin'ny ota. Nefa kosa dia ho vonjena ihany izy amin'ny fiiterahan-jaza raha ankehitriny tsy miresaka amin'ilay vehivavy n'izao tontolo izao izy izay mahazo zaza raha manohy amin'ny finoana izy. Hitanareo raha manohy izy, izy de efa zany ilay vehivavy izay resahany, ilay vehivavy efa voavonjy hitanareo sy fitiavana ary fahamasinana amin'ny fahonoana tena rehetra. Tsy hoe amin'ny fahazahoana zaza iray no manao azy ho voavonjy, fa satria mitaiza zanaka izy manao ny andraikiny, fa tsy mitaiza saka, alika, nininona koa aka ny toerany zanakaray tahaka ny ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Manome azy ny fitiavany reny ray mba hahafahany mivoaka sy mandeha miodikodina ny alina manontolo. Manao an'izany ny olona sasany, mialatsiny fa manao an'izany izy ireo. Tena enjana loatra ho any milaza an'izany saingy ny fahamarinana dia fahamarinana. Hitanareo tsy mila zazakely ray ifamatopatotra amin'izany izy ireo. Fa amin'ny fiterahan-jaza raha manohy amin'ny finoana, fahamasinana sy fahonoana tena rehetra izy dia ho voavonjy. Fa ilay raha de hoe ho voavonjika io ianareo raha nateraka indray, afaka ny hositrana ianareo raha mino, afaka mahazo mifanahymasinareo raha mino an'izany, mivonina ho an'izany raha vonina ho an'izany nareo, ary ho vonjena izy raha manohy manao an'ireo zavatra reo hitanareo, fa tsy hoe satria vehivavy ray izy. Koa marina zany raha larana bavy, tsy fampianarana katolika mihitsy zany. Ankehitriny de tiako ti misy anankiray hafa zay tena manindrona iray, avy eo de manana anankiray amboniny isika, mino aho fa manana fotoana ho an'izany angamba isika, efa nanapotra ny fotoana antsika fotsiny aho. Ankehitriny ity fotsiny de ireo fiatraikan'ny fifoazana fotsiny ity, ity de ireo fiatraikan'ny fivoriana reto fanontaniany reto. Ankehitriny rahalahy Branham nosoratana tamin'ny mila fanoratana le izy, soratra ve ny olona ray miteny amin'nyteny tsy fantatra ary mandika ny hafany manokana? Raha izany de azavao azafady Koritianina voalohany na Koritianina toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa sivy ambin'ny folo sy Koritianina toko fahefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo ihany ko. Eny ary ndao sika andeha eo amin'ny soratra io ka hita zay lazainy, ary ho hitantsika ave raha miazona ny ho aratsoratra sika. Tiantsika foana ny ho aratsoratra. Ary Koritianina toko fa efatra ambin'ny folo, ankehitriny tia fantatra ilay olona raha aratsoratra ny olona ray mandika ny hafany manokana izay teneniny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha izany dia azavao ny Koritianina toko fa efatra ambin'ny folo andiny fa sivy ambin'ny folo. Ndao jerentsika efatra ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Eny ary etosika izao: kanefa ao amin'ny fiangonana za dia aleoko miteniteny dimy amin'ny fahalalako mba hahafahako mampianatra ny hafa amin'ny feoko ihany koa, toy izay ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny ilay anankiray manaraka de ny andininy fa fito amby roapolo ny tsinizy ireo fantatra: raha misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de aoko izany horona amin'ny farafahabetsa no telo, izany de ampifanarakarahana ary aoka ny anankiray andika. Ankehitriny raisiko izay izahan'la olona hatongavana, fa tiako hamaky zavatra ray aminareo vetivety fotsiny aho. saingy everiko fa niezahany ilay rahalahy na anabavy atongavana dia hoe mety amin'ny olona raha izay miteny amin'nyteny tsy fantatra ve ny mandika ihany koa ny afatra izay lazainy. Ankehitriny ry sakaiza malala indrindra, raha maky fotsiny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ilay toko ray ihany ianao dia hiteny aminao izany hoe ho aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahafahany mandika. Azo antoka afaka mandika ny hafany manokana izy. Ankehitriny raha isika fotsiny, ndao fotsiny isika, eninareo, vakio ny rehetra amin'izany dia afaka hitanareo fa izany dia vakio fotsiny io toko manontolo tena tsara izany, manazava an'ilay izy. Ankehitriny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny raha mbola eo amin'izany isika ary raisim-peo ity, dia tiako ny milaza fa tena minotoko ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny noko ny fanasitranana avy amin'andriamanitra sy ny batisa ny fanahy masina, ny fiavian'i Kristy faharoa ary ny herin' izao tontolo izao avy. Mino an'izany mihitsy tokoa araka ny noko, saingy mino aho fa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia manana ny toerany tahaka ny ananan'ny fiavian'i Kristy ny toerany mihitsy. Manana ny toerana ny fanasitranana avy amin'andriamanitra, manana ny toerana ny zavatra rehetra. Ankehitriny ho anareo olona manana anjara iray ilaza ny ity ankehitriny ary tiako ny anazava azy, ary raha mandratra olona ray aho dia tsy fanahiniako izany. Tsy fanahiniako no miteraka fifanjevoana fa enoy lay olana amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra tamin'ireo olona pantekotista, izay ny tenako pantekotista, hitanareo. Ankehitriny ilay olana dia ity hoe tsy nanajany izany izy ireo, ary ny zavatra hafaray dia navelany izy ireo andeha amin'ny kisendrasendra fotsiny ilay izy, tsy miverina amin'ny teny izy ireo. Enoy ankehitriny, ty ilay fomba namelana, ty ilay fomba nandaminana ny fiangonana. Ankehitriny tao amin'ny fiangonana pantekotista ray, raha izaho no nitandrina ny fiangonana io dia ho teneniko aminareo hoe ahoana ho nandaminako azy. Hitanareo, raha izaho no hoeto foana hitandrina azy. Hosoratako ny fanomezam-pahasoavana rehetra ao amin'ny Baiboly, ho teneniko mpino mba ho vita batisa ao amin'ny fanahy masina aloha, ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hiasa ao amin'ny fiangonako ny fanomezam-pahasoavana rehetra amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, raha afaka mampiditra azy ireo ao a, ilay vatana manontolo no miasa. Ankehitriny raha mahamariky nareo, tsy hoe manao fanamariana ankehitriny, ary tsarovy tsy ilaza teny iray ifanohatra mety miteny ratsy ny fanahy masina, ary andriamanitra no mahafantatra fa tsy ho diso filazany izany aho. Hitanareo, fa miteny an'izao fotsiny aho mba hiezaka nome anareo ny fijerin'ny soratra. Rehefa avy nianatra an'izany ankehitriny nandritry ny roapolo taona teo eo, efa nitory teny nandritry ny telopolo taona teo eo aho, ary efa nandalo ny zavatra rehetra mihitsy aho, nandalo mihitsy, azonareo eritreretina hoe toninona izany, ary nandinika ny olona rehetra sy ireo fotom-pampianarana nanerana an'izao tontolo izao, ary naka an'izany satria tombony ho ala izy, tombony ho an'ny olombelona rehetra ankoatry ny tenako izany. Tsy maintsy mialeto aho, tsy maintsy mialeto nareo, ary raha mandeha ho toy ny mpaminany sandokaray aho dia averiny fanahiko manokana ary averiny anareo miaraka amiko. Koa izany dia mihoatra noho ny mofo isan'andro izany, mihoatra ny laza izany, mihoatra ny zavatra hafa rehetra izany, fiainana izany ho aho, hitanareo, ary te ho tena tsopo lalina indrindra foana. Ankehitriny miditra ao amin'ny fiangonana pantekotista ray nareo, ny zavatra voalohany tsy izy rehetra ny tiako lazaina, ny sasany amin'izy ireo dia amin'ny ankapobeny dia miditra ao amin'ny fiangonana ray nareo ary manomboka mitoriteny. Raha mbola mitoriteny nareo dia hisy olona ray hitsangana ka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ankehitriny mety ho fenon'ny fanahy masina tanteraka tokoa io olona malala io, ary mety ho ny fanahy masina no miteny amin'ny alalan'ny olona io, saingy ilay zavatra amin'ilay izy dia tsy nofaniny izy ireo. Raha mitory eo ambanin'ny tsindrimandry io mpitoriteny eo amin'ny lampiazo io dia manaiky an'ilay mpaminany ny fanahan'ireo mpaminany. Hitanareo, aoka ny zavatra rehetra atao. Ankehitriny dinio Paoly eto hoe nahoana izy no milaza fa rehefa miteny ny anankiray sy ny sisa, rehefa niditra izy dia nisy fifanjevoana fotsiny teo. Ankehitriny manao antso ray eny amin'ny altara ary mitsangana ny olona raika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izany fotsiny eny, tsara ho anareo mihitsy ny mijanona tsy manao an'ilay antso eny amin'ny altara, izany no mampijanona an'ilay izy. Hitanareo, ary avy eo zavatra hafa ray, matetika mitsangana ny olona ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary ny olona mipetraka dia mitsako silgoma, jery manodidina, raha miteny andriamanitra dia mipetra tsara miaino raha izany ny fahamarinana raha izany ny fanahymasina miteny eo amin'ny olona io dia mipetra tsara nareo ary menoa aoka anajy mety ho tonga aminareo ilay fandikana hitanareo mipetra tsara andraso ny fandikana ankehitriny raha tsy misy mpandika eo amin'ilay fiangonana amin'izay fotoan'izay dia natao hiazona ny filaminany ao amin'ilay vatany izy ireo ary amin'izay fotoan'izay rehefa miteny amin'ny fiteniny tsy fantatra ray izy ireo hoy ny baiboly dia avelao izy ireo hiteny aminy amin'ny tenany sy andriamanitra izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany ankehitriny izany no fiteny tsy fantatra ireo fiteny paritra afy ireo fitenenana tsinotsinona izy ireo izy fa izay anao feo anankiray dia misy dikany ray fa anareo raha maneno ny trompetra dia tokony ho fantatrareo hoe toy ny ahoana ny fanenina mitsoka azy fotsiny raha tsy izany dia tsy ho fantatrareo hoe ahoana no hany manana ny tenanareo amin'ny ady raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka hoe tota fotsiny izay ihany amin'ilay izy dia iza no hafantatra izay atao fa raha manomboka hoe fifoazana izany dia midika hoe mifoaza raha mitsoka hoe robine izany dia midika hoe miondre hitanareo raha mitsoka hoe manafi izany dia midika hoe manafi tsy maintsy manome dikany ray izany fa tsy hoe miteny rery fotsiny noho izany ao amin'ny fiangonana raha tsy misy mpandika fa raha misy mpandika ray amin'izay fotoan'izay dia an'ilay fiangonana ireo fiteny tsy fantatra ankehitriny ho an'ny fanontanianao ry sakaiza malala izay manao hoe aleko miteny dimy arivo teny dimy aho sy mba hahafahan'ny olona mahazo ato zay dimy arivo na mbola firy lazainy amin'ny fiteny tsy fantatra mariny izany fa mano iza mamaky afa-tsy hoe ava amin'ny fanambarana ilay izy na ava amin'ny fandikana ho fampandrosoana hitanareo ampandroso ankehitriny somary anome hevitra kely anareo fotsiny aho hoe ahoana moa ahoana raha izany tsy maintsy mitandrina ny fiangonana izay ho avy io raha hiantso ah hitandrina azy andriamanitra dia tia ny fomba hitondrako azy ezaka ny hahita ny olona rehetra ao izay nanana fanomezam-pahasoavana ray ary hoentiko ireo olo ireo iaona eo amin'ny adiny ray mialohan'ny anomboan'ny fotoana mihitsy ao amin'ny hevitra ray izay ho anytenan'izy ireo avelako hipetraka eo ambanin'ny fanahy izy ireo ary ny zavatra voaloha fantatrareo tonga ny anankiray manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ny olona rehetra mipetraka tsara dia mitsangana ny anankiray avy eo ka mandika an'izay lazainy ankehitriny alohan'ny hahafahan'izany homena ny fiangonana milanja ny baiboly fa tsy maintsy tsarainy eo anelanelany vavy olombelona roa na telo izany ankehitriny olona raha izay manana ny famantarana ny fanahy izany hitanareo satria matetika dia reo hery ratso no miditra ao hitanareo paoly no nytenen'izany fa avy eo ny herin'andriamanitra dia ao ihany koa ilazao fiangonana raha izay tsy misy ratso mipetraka ilazao aho hoe aiza misy an'ireo zanak'andriamanitra miara-nyvoroka tsy eo avoan'izy ireo satana amin'nyzavatra rehetra izany noho izany aza miketrinandrina amin'izany hitanareo atraiza atraizy satana ankehitriny eto sika izao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray ankehitriny misy telo mitsangana eo izay manana ny fanahy amin'ny famantarana ary miteny amin'nyteny tsy fantatra ny anankiray ka manome hafatra ray ankehitriny tsy mety ho fanononana soratra izany satria tsy mampiasa famerenam-pona andriamanitra ary niteny tamintsika izy mba tsy hanao hitanareo koa tsy izany ilay izy izany dia hafatra ray ho an'ny fiangonana efa nanana zavatra roa sika tao amin'ity fifoazany ity hatreto dinio fa ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia tanteraka hatrany miteboka mihitsy hitanareo niditra mitsangana ny olona ray ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka nanome ny fandikana ary miverina teo avy atrany ka nanamarina n'ilay hafatra izay mivoaka fotsiny le ray hafa dia nitsangana indray ariva ka nilaza tao amin'ny teo ambanin'ny tsindrimandry ny faminaniana ary nilaza zavatra ray tsy nahafantatra an'izay nolazainy ary avy eo tamin'ny farany dia niteny izy hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny tompo misy zavatra nahazo aingana mihitsy teny eo ka nanao hoe amin'ny teny hafa dia hoe sambatra izay mino fa izao no nahatongavan'ny tompo hitanareo ve le elanelana nilatsaka tao amin'ny trano be avy eo ny fanahymasi no omaly ariva hitanareo ho fampandrosoana izany mitsangana teo any ezaka nyteny tamin'ny olona fa tsy maintsy mandray ny fanahymasina izy ireo ary niditra na nididina ny olona ny devoly nanao hoe aza miaino petra tsara hoy ny anabaviko hoe bila tena afaly araha teo ampitoriana anao tsapako tony hoe afaka hitsangana ka hitsambikina eo amin'ilay rindrina hoy aho hoe tsangana dia mitsambikina izay ihany ary hoy izy hoe fa rehefa nandehananao anio ianao dia hoy izy nanomboka nikikika ny olona hoy izy avy eo dia tsapako ho antitra ray tsinotsinona hoy aho hoe nydevoly izany satana izany rehefa tonga izy mba hanao an'izany hoy aho dia tokony nitsangana foana ianao na ahoana na ahoana Pisoron'Andriamanitsika manao fanatitara-panahy fa anatitra ireo vokatry ny molotra antsika izay manomendera ho an'ny anarany. Hitanareo ankehitriny dia ity no mitsana, mitsofoka amin'ny fanahymasina avy eo satria izany fotsiny dia sambatra izay mino. Roa ariva telo nontolo ny zahako nametraka an'izany teo, ary tamin'izay fotoan'izay dia niteny ny fanahymasina ka nilaza teo ambanin'ny tsindrimanitra, nanao hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, ary talohany nafahako nilaza zavatra iray dia naveriko ilay izy, sambatra izay mino fa ao amin'izao no tonga ny Tompo. Hitanareo, ary izany mihitsy no nyresako, Andriamanitra izy tena no ao anatinareo ny fanahymasina. Hitanareo, ary azon'izy ireo ilay izy. Hitanareo, ary nilatsaka teo anivon'ny olona ny fanahymasina aveo. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana izany no ampandrosoany izany ny faminaniana? Ankehitriny misy fahasamy hafana ray eo amin'ny faminaniana sy ny mpaminany. Ny faminaniana dia mandeha avy eo amin'ny anankiray mankany amin'ny iray hafa, fa ny mpaminany dia teraka ho mpaminany hatrany amin'ny fandrihin-jaza. Manana ny koa ny Tompo hoe izy ireo, aza mitsara azy ireo. Tsy mahita azy ireo mitsangany eo anoloana Isaiana ireo na Jeremia ny ray amin'ireo mpaminany ireo, satria nanana ny hoy ny Tompo hoe izy ireo. Fa ny fanahyny faminaniana eo anivon'ny olona, tsy maintsy miambina n'izany nareo satria hitsofoka ao anatiny ao Satana. Hitanareo ankehitriny, fa tsy maintsy tsarainy izany. Ankehitriny isika dia anana fifoazana ray isika. Ankehitriny dinio tsara mihitsy izao ankehitriny nareo mpitory teny. Anomana fifoazana ray isika, eny ary, na angamba anana fitoam-piangonana mahazatra ray fotsiny isika. Mirehitra ilay fiangonana tokony izany foana izy. Eny angamba manana olona dimy na enina isika izay olona manana fanomezam-pahasoavana. Ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny roa na telo angamba miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, efatra na dimy amin'ny fiteny tsy fantatra manana ny fanomezam-pahasoavana fiteny tsy fantatra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny roa na telo amin'izy ireo dia afaka mandika. Angamba misy ray, roa na telo amin'izy ireo manana ny fanomezam-pahasoavana fahendrena. Eny ary, mivory izy rehetra ireo olona manana fanomezam-pahasoavana ireo. Nareo, ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia nomena anareo fa tsy hilalovana. Tsy ilazana hoe voninahitra ho an'Andriamanitra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Haleloya! Nareo dia manala baraka ny tena anareo nareo. Izy ireo dia nomena anareo mba hiasana. Ary ny anjaranareo ao amin'ny fiangonana dia tokony ho tonga alohan'ny anomboan'ny fotoan-dehibe, satria isy an'ilay tsy nampianariny eo anivontsika. Amin'izay fotoan'izay dia miataka ao amin'ilay efitra nareo ary mipetraka ao nareo olona miaraka, satria mpiara-miasa ao amin'ny filazantsara nareo. Noho izany dia mipetraka ao nareo. Tompo, misy zavatra izay tianao ho fantatray ve izao arivo izao? Mitenena aminay, o ray any an-danitra. Manolotra vavaka, fiangaviana, mihirahira. Midina avy hatrany ny fanahymasina, milatsaka eo amin'ny olona ray, miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mitsangana ny anankiraika manao hoe hoy ny Tompo hoe, inona izany? Enoy. Mandehana miteny amin'ny rahalahy Jones hifindra hiala amin'ny toerana izay hipetrahany, satria isy rivodoza iray amely an'io firenena io raha pitso tolakandro, ary aka ny tranony izany. Ento ny entany de mela. Ankehitriny izany dia maneno tsara, fa andraso ray minitra, tsy maintsy misy olona telo eo izay manana ny fanahy amin'ny famantarana. Ny iray amin'izy ireo manao hoe avy amin'ny Tompo izany, ray hafa manao hoe avy amin'ny Tompo izany. Izany ny roa amin'ny telo vavolombelona roa na telo. Eny ary, manoratra an'izany eo amin'ny sila taratasy ray izy ireo. Izany nolazai ny fanahy. Eny ary, miverina izy ireo mba hivavaka hisaotra ny Tompo. Afaka kelikely, hoy ny Tompo hoe, mitsangana amin'ny mpaminany ray, hoy ny Tompo hoe, izao arivo izao dia izy vehivavy ray avy any New York City. Eo ambonin'ny filanjana ray izy, hiditra ao amin'ny trano be izy eo ambonin'ny filanjana ray. Manana sarin-doha maitso ray izy manodidina ny lohany, eo ampahafatesana miaraka amin'ny omamiadana izy. Izany natonga azy ho takan'io, ny Tompo ny manohatra azy. Nangalatra vola tao amin'ny fiangonana izy indray mandeha fony izy enina ambin'ny folo taona. Teneny ireo labranama mba hiteny amin'ny an'ireo zavatra ireo, hoy ny Tompo hoe, raha nitsy an'izany izy dia ho sitrany. Andraso ray minitra, tena maneny tsara mihitsy izany saingy andraso ray minitra. Ametraka ny anaranao eto amin'ity taratasy ity ve ianao ry mpamantatra? Ametraka ny anaranao ve ianao? Avy tamin'ny Tompo izany, hoy ny iray hoe, avy tamin'ny Tompo izany. Noho izany dia soraty ilay izy hoe, hoy ny Tompo hoe, izy vehivavy ray hiditra izao arivo izao, zavatra izao. Ilay anankiray miaraka amin'ny famantarana amin'ny fanahy, ny roa na telo amin'izy ireo dia manao soniny anarany eo amin'izany. Nomeny ireo afatra rehetra ireo. Eny ary. Avy eo afaka kelikely dia manomboka mandreny feon-dakolosy izy ireo, manomboka ny fiangonana. Amin'izay fotoana izay dia mitondra an'ireo afatra ireo izy ireo, mametraka azy ireo avy hatrany eto amin'ny birao. Eto mihitsy no natao hipetrahana izy ireo. Any velany any ho any amin'ny mianatra, mivavaka, afaka kelikely dia mivoaka ary rehefa avy niraina ireo hira. Ao amin'ny lamina tanteraka ny fiangonana, tonga ny olona mipetra, misaintsaina, mivavaka. Izany nasaina ataonareo. Tsy hoe tonga ao am-piangonana ka hifampiresaka, tonga ao am-piangonana mba hiresaka amin'andriamanitra. Ataovy ao ivelany eo ny fiombonanareo, hitanareo, miombona amin'andriamanitra sika ankehitriny. Ary tonga etsika iresaka, ny zavatra rehetra dia moramora, ampanajana, mihetsika ny fanahy. Manatona ny piano ny mpiteny piano eo amin'ny 5 minitra alohan'ny anombohan'ny rano fotoana, manomboka tena moramora mihitsy ny hoe eo amin'ny azo fijaliany izay nafatesany mpamonjy, eo amin'ny antsoantso fanadiovana ny ota, na hira malefaka tsara ray, tena moramora. Izany no mitondra ny fanatrehan'ny fanahymasina ao amin'ny fivoriana. Hitanareo? Eny ary, mipetraka ao ny olona, ny sasany amin'izy ireo dia tena manomboka amin'ny tomany ary manatona ny alitara, mibebaka alohan'ny anombohan'ny fotoana mihitsy. Eo ny fanahymasina, hitanareo, eo ampiasana ny fiangonana. Mivavaka ireo kristianina, maka ny toerana izy ireo. Tsy mipetraka eo izy ireo hitsako siligoma, manao hoe e lidi omeo ny sasany amin'ny lokomena anao a, za dia mila fantatrao, za dia mila fantatrao, ny ray andro rehefa niantsena tany a, lazaiko anao dia saika nanitsaka ny tongotra ao, efa mba nahitan'izany ve a? Inona no hevitrao mikasika an'izany? Oh, mamindrafo, nefa dia miantso an'izany onitranon'andriamanitra. Nahoana? Fahafahambarankiray izany. Tonga miaraka amin'ny vatan'i Kristy. Eo sika no mipetraka. Ilay lehilahy mipetraka eo akaiky, ono a, fantatrao fa rehefa nandeha tany sika, io zaosy zao ary zaosy zaosy zao. Mety daholo izany any velany fa ato dia tranon'andriamanitra. Midira amin'ny fivavahana, raiso ny toeranareo. Miresaka ankehitriny tsy amin'ny fiangonanareo rahalahy. Tsy fantatro izay ataonareo. Miresaka amin'ity tabernakely ity a, miresaka amin'ny oloko manokana, hitanareo, marina izany. Ankehitriny rehefa miditra tahaka izany ianareo amin'izay fotoana izay, zavatra voalohany fantatrareo, mivoaka le pastera. Mangatsitsika tsara izy, tsy mila mamaly an'ity hitsy ary ny hafa izy. Mivoaka avy hatrany avao amin'ilay andon ny asam-panompony izy. Efa teo ambanin'ny hery ny fanahy masina izy. Miditra avy hatrany eo amin'izay iangonany lehilahy afo betsaka miaraka izy. Izany dia saika andro iray ankehitriny, hitanareo, mihetsika manodidina izy. Mandroso eto izy, maka an'ity hafatra iray avy amin'ny fiangonana. Hoy ny tompo hoe, rahalahy Jones dia tokony hiala amin'ny tranony, hamely ny fireneniny rivotoza iray raha pitsitolakandro amin'ny roa. Ento re zavany dia mela azondrahalahy Jones izany. Eny ary, eo amin'ny firaketany izany. Hoy ny tompo hoe, izy vehivavy iray amin'ny anarana hoe Ranona sy Ranona hotombo eto izao arivo izao. Ny anarany dia izy dia nanao an'izao sy izao arak'izay voavy lazaiko hitanareo, tahaka an'izany. Eny ary, mipetraka eo izany. Izay ilay izy. Efa mipetraka eo amin'ny toerana izy ireo ankehitriny ao amin'ny fiangonana. Eny ary, maka ny hafatra izy avy eo. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia manomboka amin'ny toriteny izy. Tsy misy ninoninona ampiato. Efa niseho ilay izy. Ankehitriny mandroso sika, mitory ny hafatra sika. Ary afaka kelikely rehefa ny zavatra voalohany fantatrareo rehefa mifarana ny hafatra, dia manomboka ny laharan'ny fanasitranany. Indro tonga ny vehivavy ray. Nisy olona ray niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nilaza fa tonga izy. Hitanareo? Mahafantatra ny tsirairay avy amintsika hoe inona no hitranga. Mahafantatra an'izany ny tsirairay avy amintsika. Hitanareo ve hoe ahoana no anombohan'ilay finoana manorona miaraka amin'ireo lehilahy afo mitsangana eo amboninareo ireo ankehitriny? Manomboka miara-manangony izy ireo. Nahoana? Asa vita ray fotsiny ilay izy dia izay ihany. Io vehivavy io, ataoko hoe ramatoa Ranona sy Ranona avy any New York City, mipetraka eto. Hitanareo? Oh, marina izany. Ahoana ny nahafantaranao an'izany? Izany dia afatra ray avy amin'ny tompo ho an'ny fiangonana. Fony ianao 15 taona, tsy efa tao amin'ny toerana zaosy zao ve ianao ary nanao naka vola sasany avy tao amin'ny fiangonana ka nangalatra an'izany ary mivoaka ka nividy akanjo vaovao tamin'izany? Oh, marina izany, marina izany. Izany marina ny tenenin'Andriamanitra taminay tamin'ny alalan'ny rahalahy ray Ranona sy Ranona, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Rahalahy Ranona sy Ranona ny nandika. Rahalahy Ranona sy Ranona eto no nilaza avy tamin'ny famantarana, nilaza fa avy tamin'ny tompo izany, ary izany ny fahamarinana. Eny, noho izany hoy ny tompo hoe mandehana itsio izany dia ho sitrana amin'ny omamiadanao ianao. Mandeha mody any an-tranony rahalahy Jones, maka an'ireo fiara fitondrana entana, miemotra, maka ny entany ary miala eo. Amin'ny roa raha mpitsitolakandro, zao mifoaka ny zavatra manontolo. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay ny fiangonana dia manome voninahitra misaotra anao Tompo Jesosy noho ny fahatsaranao. Ankehitriny izay ilay izy ampandroso an'ny fiangonana. Ankehitriny ahoana moa raha tsy mitsanga ilay izy taorin'ny lazana izy ireo an'izany? Amin'izay fotoan'izay dia manana fahana ratsy iray nareo eo anivonareo. Tsy mila n'io zavatra ratsy io nareo. Nahoninareo ny mila zavatra ratsy nefa ny lanitra dia fenon'ny tena pantekotista. Aza maka mpisolo ratsiray avy amin'ny devoly, alaivo ny tena zavatra. Manana an'izany ho anareo Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia aza manao fivoriana intsony tsy mametraka zavatra eto ratsy Andriamanitra, nefa manamarina fa marinareo satria mpanampy iray ho an'ny fiangonana nareo ao amin'ny asan'ny filazantsara. Ankehitriny azonareo ve hoe inona ilay izy? Ary ny fiteny tsy fantatra, tsy misy olona izay izy mahafantatra izay resahany. Miteny izy saingy ny feo rehetra dia manana dikany iray. Manana dikany iray izao, blok, blok, blok. Izany dia manana, izany dia ny fitenenana iray ihany hoany izany. Rehefa tany Afrika tsy nino an'ilay izy mihitsy ahy saingy ny zavatra rehetra izay nanao tabataba iray dia nanana karazany dikany iray ho any izany. Milaza ny Baiboly fa tsy misy feo, tsy misy heviny, tsy misy dikany iray. Ny feo rehetra izay natao dia manana dikan'iray ho an'ny zavatra anankiray. Nahoana? Efa nandren'ny olona ny laza hoia hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ny iray tamin'izy ireo dia nanao bobobobobo ny iray nanao hoe ary izany dia hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Hitanareo, izany dia nanana ny ary tsy nidikaninino izany ho any saingy ho azy ireo dia fitenenana iray izany tahaka amin'nyresaka aminareo mihitsy. Rehefa ilay mpandika mizolo ny kosa ny bazoto sy inona koa ny tonga ny tsirairay avy izay voalaza dia azo ny tsirairay. Ary ireo zavatra rehetra izay andrenesanareo an'ireo olonireo mingonongonona fotsiny ireo sy everinareo fa finanananana betsaka izany, dia tsy izany ilay izy. Manana dika an'iray izany. Noho izany dia tokony hanaja an'izany sika, mametraka an'izany amin'ny toerany. Ankehitriny angamba tsy nisy afatra. Ankehitriny mifarana ny fivoriana. Natao ny antso eny amin'ny alitara ary afaka kelikely misy olona iray tsy nisy afatra teo. Mitsangana ny olona rankiray vatany vao manana anjara iray hitsangana izy ireo. Ny fanahymasina ankehitriny hoy ny Baiboly hoe raha tsy misy mpandika dia aoka izy hiazona ny filaminany. Tsy mampaninana mahafotoniny ahoana aza no izany iteny azony ny filaminanareo. Hoe nareo tsy afaka manao an'izany a, ny Baiboly ny laza fa afaka nareo. Hitanareo, noho izany milamina treo izany. Hitanareo, aoka izy hiazona ny filaminany. Avy eo rehefa izany dia tonga ilay anjara izay misy ny zavatra rehetra milamina. Amin'izay fotoan'izay raha midiny eo aminy fanahymasina mba hanome an'ilay afatra, amin'izay fotoan'izay dia omeo ilay izy. Izany marina tokoa ny tokony ataonareo. Tonga avy eo mifandikana nanao hoe misy vehivavy iray ato amin'ny anarana hoe Sally Jones. Manantena fa tsy ato ilay vehivavy amin'izany anarana izany fa Sally Jones. Hitanareo, teneno aminy fahitino hariva farany any fiantsoana azy. Aitsy eo amin'Andriamanitra ley izy satria fotoana fo sisa no hananany aheto azy. Ankehitriny miazakazaka eo amin'ny alitary Sally Jones angana mihitsy arak'izay ahafahanao tonga eo. Hitanareo, satria izany no antso farany ho azy. Hitanareo, izany no hoe manome afatra na fanamarinana iray na zavatra anankiray. Izany ny fiangonana pantekotista eo ampiasana. Tsy misy ahafahany fanaharatsy hitsofoka ao satria ilay izy efa ny Baiboly dia manome marina tokoa hoe aoka mpifanaraka rana ilay izy ary izany dia telo ary aoka ny rona mihoatra noho itsara. Izany ny fiangonana. Saingy aiza nitondrantsika an'ilay izy amin'izao andro izao? Mitsambikina, manao adalàna, miome ary manohy raha mbola eo ampitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona iray. Ny ray hafa mijery, miresaka mikasika zavatra hafa sy mitangorona. Le pastera manao zavatra iray na mitangorona ny olona, eny, tsy tsara izany. Angamba eo ampitoriana teny le pastera ka mitsangana ny olona iray ary mampiato azy ao amin'ny angamba eo ampamakina amin'ny Baiboly izy dia misy olona iray mamaky ny Baiboly dia misy olona iray erierinery miteny amin'ny teny tsy fantatra. Oh, tsia! Hitanareo, mitoriteny eo ampilipitra mpitoriteny dia mitsangana ny olona iray ka mampiato azy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mety tsara izany, tsy milaza hoe tsy ny fanahymasina izany saingy tokony ho fantatrareo hoe ahoana no ampiasana ny fanahymasina. Hitanareo, ny ampiasana azy. Ankehitriny, za dia andray mbola manana efitra ho an'ny anankiray ambony ve nareo? Noho izany alady rapitso, noho izany isika dia ndao fotsiny sika ity ny anankiray everiko fa izy ny tsara fanahy indrindra. Ary ankehitriny raha hiaritra hiaraka amiko mandritry minitra vitsy fotsiny nareo rehetra azafady. Ary avy eo za dia tiako nareo ahazo an'ity. Nisy tanjona no nitehirizako an'ity. Ity no anankiray farany ho ahy. Ankehitriny voalohany hamaky an'ireo zavatra roa izay nanontanin'ilay olona eo ambonin'ny sila taratasy tranainy iray izany nisoratana tamin'ny soratanana tsara tare. Tsy manana hevitra hoe iza ilay izy, tsy nisy anarana voasony eo amin'ny ray amin'izy ireo. Rahalahy Branham, mety amin'ny mpitory teny ve ny mitaky vola lava ho amin'ny fivoriana izy ireo? Niteny fa Andriamanitra niteny tamin'izy ireo hoe natao hoanome betsaka ny maro amin'ny mpanatrika. Raha mariny zany de te hafantatra, na raha diso zany de te hafantatra, na nakorotana mafy mihitsy io. Ankehitriny hitanao ry sakaiza, hiteny aminao a, hiteny aminao zay heveriko a hitanao. Ankehitriny tsy midiky zany fa marina le izy, heveriko fa mahatsiraviny zany. Ankehitriny izao no heveriko, Andriamanitra naniraka teneny sa, efa hitako ny fotoana zay tony hoe za de farafahakeliny ary za tsy nanambola mihitsy a, ka hoy aho hoe ampandalovy fotsiny vilia fanatazana. Ary nanatona any le mpikarakara de nanao hoe jereo bili tratry ny faty antoka $5,000 zay zao arivo zao rotovilahy, manambola ve anao any Jeffersonville andoavana an'izany? Hoy aho hoe mety tsara zany, Andriamanitra naniraka teto, raha tsy zany de tsy ho tonga. Hitanareo, ampandalovy fotsiny vilia fanatazana. Ary talohany ny faranany fivoriana de hoy ny olona ray hoe fantatrao, ny tompony nametraka tao ampoko mba hanome $5,000 ho anty. Hitanareo, voalohany aoka ho voatarika anao an'ilay izy, zany de tsy mihiny ny fitakiana sy fiangaviana ary fangatahambola, heveriko fa zavatra ratsy ray zany. Ankehitriny rahalahy raha manao an'izany nareo, aza vela andratra ny fihetsehponareo a. Hitanareo, nareo de mety manana zoanao an'izany avy amin'Andriamanitra, fa miteny fotsiny ho an'ny tenako a, tsy mino any zany a. Ankehitriny efa nahafantatra mpitory teny mihitsy a zany andeha ka nylasa nijory teo mihitsy a vo tsy ela akory zay. Ankehitriny tsy ireo patekotiste zany, zany de eny fiangonana zany, hitanareo fiangonana hafa. Tao amin'ny lasy mpivoriana goavana ray zany, jerity niaraka tamiko anao, sasany maro zay manatrika. Ary nalainy izy ireo nitolakandro manontolo tao amin'ny anaram-piangonana malaza ray, niaraka nirona tely tamin'izy ireo reo fiangonana mahazatra mahazatra zany, tahaka an'ireo fiangonantsika moderny eto amin'ny tanàna sy ny sisa, tao amin'ny fivoriam-be goavana iray. Ary nalainy izy ireo nitolakandro manontolo nitsangana teo amin'ny lampihazo, ary nandrahona fa andoro ny vokatra izy ireo Andriamanitra anomelefakozatra ny zanak'izy ireo sy ny sisa tahaka izany raha tsy mametraka ao amin'ny fivoriana io izy ireo. Zany marina tokoa ny fahamarinana miaraka amin'ity baiboly eto ny loko ity. Hoy aho hoe fitenenan-dratsy an'Andriamanitra sy ny mpanaraka azy zany. Raha Andriamanitra no maniraka anareo de izy no iahy anareo. Raha tsy izy no naniraka anareo amin'izay fotoana izay de oka le anaram-piangonana no iahy anareo raha izany. Fa nareo, raha Andriamanitra ny maniraka anareo de izy no iahanareo. Ahoana ny mikasika ny tantara tsehatra krismasy eo amin'ny fiangonan'ny fanahymasina iray? Eny, raha mikasika an'i kristy ilay izy de mety ho tena tsara, fa raha mikasika an'i santa klosy ilay izy de tsy mino azy a. Za de efa ny tompo miala lavitra an'izany a, tsy mino an'i santa klosy mihitsy a hitanareo. Ary ny sasany amin'ireo zavatra kely ny krismasy zay ananan'izy ireo de heveriko fa mahatsikaiky. Ary heveriko fa navoakan'izy ireo avy tao amin'ny krismasy tanteraka kristy ka i santa klosy ny napetrany tao. Ary santa klosy de tantara foronina tsy mandratra ny ray amin'ireo fihetseponareo a manantena mikasika an'ireo ankizy. Fa hiteny aminareo a, teto vo tsy ela akory zay teo amin'ny 5:30 taona lasa teo, rehefa mpitory teny ray teto amin'ity tanàna ity ilay pasterany ny fiangonana goavana ray teto amin'ny tanàna, zay tena fantatro tsara mihitsy sakaizako akaiky nanatona izy. Ary Charlie Bohannon, rahalahy maika tsaroanao Charlie Bohannon, sakaizako tsara ray, mipetraka teo amin'ny bron ka nanao hoe tsy hiteny amin'ireo zanako mihitsy a na amelan'ireo zafikeliko hiteny an'io lahingy io intsony. Hoy izy hoe nanatona ny zanako lahynkely manokana rehefa teo amin'ny 20 taona teo izy, ka nyresaka mikasika ny santa klosy. Ary izy nanao hoe nahoana malala, mananjavatra ho tenenina anao a? Hoy izy, mama, fantatrareo de nandeha teo ka niteny taminy an'izay nataony. Ary avy eo rehefa niverina izy de hoy izy, noho izany ry dada, io jesosy io ihany ve ty? Teneno ny marina, santa klosy de famoronana katôlika ray mikasika ny olona anankiray, Chris Kringle ray na Saint Nicolas na olomasina katolika allemande fahiny ray tamin'ny taona maro lasa, zay nandeha nanodidina nanao soa hoan'ny ankizy ary nataon'izy ireo fomba ray zany. Fa Jesosy Kristy de zanak'Andriamanitra tena misy izy ary velona izy. Ankehitriny ty misy fanontaniana ray ny anankiray farany zay tena jereo ankehitriny, mety tsy hifanaraka amiko nareo amin'ity, fa raha tsy mifanaraka amiko nareo de tsarovy aoka ho amin'ny fisakaizana le izy. Sitrakareo ve? Tiako nareo ary tsy tiako ny andratra anareo, za fotsiny te ahitsy foa. Raha tsy afaka raha miteny lainga amin'ny zanako lahy amin'izay fotoana izay de mpandanga ray ahitanareo, teiteny amin'ny fahamarinana. Ankehitriny miteny amin'ny kasika ny Santa Claus aho, hoy aho hoe ia, azo antoka fa misy ny Santa Claus, dinio idada amin'ny alin'ny krismasy. Hitanareo, ia, fantatrareo teto andray andro ary mizaha toetran'izany teo amin'ny zazavavikely iray mba hita fotsiny, azo antoka fa nahazo ny valiny nataoko afako omaly. Tao amin'ny trano be ray ary nitsangana teo izy ireo, teto tao amin'ny Quaker Med. Nandeha tany aho mba hividy an'ireo entana madinika. Ary noho izany zahay izasy ny vadiko dia niditra tao. Ary nisy zazavavikely bitika tao tsy mihoatra ny 800 volana. Ary nitsangana teo izy nandeha nihira hoe feon-dakilosy, feon-dakilosy, dia hoy aho hoe teo amin'ny toerana keliny. Fantatrareo nipetraka tao aorianan'ilay sarety kely. Hoy aho hoe mitady an'i Santa Claus ve ianao? Hoy izy hoe dadako izany ramose. Hoy aho hoe hotahina ny eny fonkelinao ry malala, manana fahendrena ianao. Ankehitriny ity de tena manindrona iray ry sakaiza, ary eo amin'ity amarana avy eo. O zany de soratra mahafinahitra iray zany, saingy manindrona ray ho an'ny olona rehetra zay manao azy ho toy zany. Ary nyraikitra tamiko nanitry ny taona sy taona zany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ary ny vadiko sarobidy mipetraka ry oriny iry ankehitriny. Rehefa nandre izy fa nanana n'ity fanontaniany ity azy ao tolakandro ao, dia hoy izy hoe Bila, ahoana no hamaliana ho anio? Hoy izy hoe efa nanontanyny tenako an'izany foana, hoy izy tsy nety azoko mihitsy ilay izy. Dia hoy izy hoy aho hoe tongava raha riva ry malala nyfoko, anao ny tsarako indrindra noho ny fanampian'Andriamanitra. Rahalahy Branham, mazafa dia azavao ny Hebreo toko fahaenina andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Zany ndre mandeha dia tena hitanareo tsy maintsy mitandri nareo eto ankehitriny eo amin'ny finoantsika ny fahasoavana, ny fiarovanandreo mpino, ny faharetan'ireo olomasina, faharetana ranomarina andreo olomasina. Hebreo ny toko fahaenina andiny fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Ankehitriny vatany voavitsy ity amin'izay fotoan'izay dia manantena fa hanampy Andriamanitra amin'ny fanaovana azy ho tena mazava aminareo. Mialatsiny a, za manana ny afatra ho an'izao arivo zao a, hitory an'ilay zavatra ray ihany angamba ny maraina amin'ny fotoana. Avy eo dia andeha. Ankehitriny tena manindro anaray ity, hitanareo. Ankehitriny tsy maintsy mitandri nareo, tsarovy ankehitriny. Isika de mino sy ny mampianatra atao amin'ity fiangonany ity hoe tsy ny zavatra rehetra zay tonga sy mihikika, ny zavatra rehetra zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny zavatra rehetra zay mandray tanana an'ilay mpitory teny no manana fiainana mandrakzay. Fa mino sika hoe raha manana ny fiainana mandrakzay nareo, raha nanome anareo ny fiainana mandrakzay Andriamanitra, de manana azy mandrakzay nareo. Hitanareo, satria jereo, raha tsy zany de hita ho mpampianatra santoka ray Jesosy. Ao amin'ny masin-daha Jaona toko fahadimy andiny fahaefatra amby roapolo hoy izy hoe zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka any manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana. Ankehitriny medi hevitra aminy. Zay rehetra nomeny ray a, tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny ray no mitarika azy, manonona ny soratra. Zay rehetra manatona, tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha. Ary zay rehetra nomeny ny raiko ahy no hanatona. Hitanareo, ary zay rehetra manatona ahy dia izaho no hanome azy ireo fiainana mandrakizay. Masin'i Jaona toko fahaenina, ary hanangana azy amin'ny andro farany. Zany ireo teniny. Jereo ankehitriny raha ite hiverinao amin'ny Efesianina ny toko voalohany, a Paoly no mitory teny. Ankehitriny ireo korintiana ny tsirairay avy dia nanana fiteny tsy fantatra ray sy salamo ray. Mahamariky nareo fa tsy nanana ny olan'io ireo fiangonana hafa, tsy nilaza ninoninona momba an'izany izy. Efa mba nyresaka fiteny tsy fantatra ve izy nataiza nataiza tao amin'ilay fiangonana Efesianina, ilay fiangonana Romanina? Tsia, nanana fiteny tsy fantatra tsy ny zavatra rehetra tahaka ny nanananireo korintianina mihitsy izy ireo, saingy napetraka izy ireo tao amin'ny lamina zany. Tsy afaka nanao an'izany tao amin'ny lamina mihitsy ireo korintianina, hitanareo, fa nandeha tany Paoly ary nametraka n'ilay fiangonana tao amin'ny lamina. Ankehitriny izy mino a, tahaka nylazainy Oral Roberts hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsara iray. Tsy mino an'izany ve ianareo? Dia hoy nareo hoe eny, ahoanany amin'ireo pantekotista miaraka amin'ny fiteny tsy fantatra raha izany raha labranamo? Everiko fa nanana amin'ny fanahy masina izy ireo, azo antoka fa nanana izy ireo. Eny ary, Nahoana, jereo, mino ve anareo fa Andriamanitra tsara ray izy? Hoy Tomasy indray andro hoe fantatrao Tompo, ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia nino azy. Hoy izy ireo hoe o fantatray fa tena misy izy. O hoy Tomasy, tsia, tsy mino an'izany a. Ny fomba tokana inoko an'izany dia tsy maintsy manana porofo ray a ametaka ny ratsantanako eo amin'ny lany voany ary eo amin'ny diapantsika eo amin'ny tanany. Andriamanitra tsara ray izy. Hoy izy hoe avery Tomasy, eo nareo zao. Hoy Tomasy, ankehitriny de mino a. Hoy izy hoe endry Tomasy, rehefa avy nahita ianao sy natsapa ary nametraka ny tananao teo amin'ny lany voky de mino ianao. Fa lehibe toy ny ahoana ny valim-pitian'ireo zay tsy nahita mihitsy nefa mino. Andriamanitra tsara ray izy, izy de manome anareo ny fanirin'ny fonareo mazava ho azy. Ndao sika ino azy fotsiny. Zany lay fahafatesana namely an'ny satana. Rehefa mandray an'Andriamanitra amin'ny teny ny olona ray rahalahy dia izany no hamono ny satana foana. Izany ilay famelezana mafy indrindra azo ny satana raisiny rehefa andray an'Andriamanitra amin'ny teny ny olona ray. Eny Tompo, araka nylazaiko hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona Jesosy ndray arivo fa ny teny rehetra izay alokiny. Ankehitriny Mario ity, ankehitriny dia hanompoka n'ilay andininy voalohany a. Ko aoka ilozantsika ny abidim-pianarana ny amin'i Kristy fa aoka isika androso amin'ny fahatanterahana. Ankehitriny ny zavatra voalohany tiako fantatrareo, iza no iresahan'ny Paoly eto? Hebreo. Hoy izy ireo hoe Hebreo eo amin'ny tampony, bokin'ny Hebreo. Marina ve izany? Reo jios izay nandahany Jesosy, afaka ve nareo? Azonareo ve le izy ankehitriny? Miresaka amin'ireo jios izy, maneho amin'izy ireo an'ilay aloky ny lalàna ho tandindon'i Kristy. Ny zavatra taloha rehetra dia tandindony vaovao. Dinio ankehitriny, ilozantsika ny abidim-pianarana ny amin'i Kristy fa aoka isika androso ho amin'ny fahatanterahana. Ankehitriny niresaka tamin'izy ireo mikasika ny fotom-pampianarana izy, aoka isika androso ary iresaka mikasika an'ireo zavatra tanteraka. Ankehitriny tanteraka ao amin'Andriamanitra nareo rehefa vita tombo-kase tamin'ny fanahymasina hatramin'ny andro fanavotana anareo. Zay nateraka Andriamanitra, Jaona voalohany, dia tsy manoto satria tsy mahay manoto izy fa nivoan'Andriamanitra no nitoetra ao aminy. Ny olona ray izay feno ny fanahy masina, tsy hoe mihevitra fa feno izy, fa zay nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia tsy manota satria nivoan'Andriamanitra no ao aminy ka tsy mahay manoto izy. Hitanareo? Milaza an'izany ve ny Baiboly? Noho izany dia io ilay izy. Nareo dia tsy hoe izay ataonareo, inona hoe inona, tsy izay heveran'izao tontolo izao anareo. Lay izy dia izay heveran'Andriamanitra anareo. Hitanareo? Tsy afaka nareo. Ahoana no hahafahako mahazo baiko iray voasoratry ny ben'ny tanàna hoe afaka mandeha 40 maily isan'ora manerana ny tanàna nefa isy polisy iray ampijanona? Tsy afaka. Ahoana no hahafahako manota nefa misy fanatitra rairay tsakitsahatra eo anatrehan'Andriamanitra izay tsy hahafahany mahita akory aza? Nefa misy aron'nympifandonana iray eo anatrehako sy Andriamanitra ampingan'ny raha iray. Fa maty sika ary ny fiainantsika dia miafina ao amin'i Kristy amin'ny alalan'Andriamanitra. Vo isy tompo-kase tamin'ny fanahymasina, ahoana marina moa no hahafahanareo anao zavatra ratsy iray eo mason'Andriamanitra? Raha mihiny manoto sika, Hebreo toko fahafolo, rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana, dia tsy misy fanatitra ho an'ny ota intsony. Atao anatiny ato dia tsy azo atao. Hitanareo ny mihiny manota. Ankehitriny, ndao sika androso ary amaky. Eny ary. Fahatanterahana, tsy hanao fanorenana indray an'ny fibebahana hahafahana amin'ireo asa maty sy finoana momba an'Andriamanitra amin'ny fampianarana ny batisa, fametrahan-tanana sy amin'ny fitsanganana maty ary fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Ankehitriny dia eto ny tian'izy ireo anomboana, manomboka amin'ny andininy fahaefatra. Fa tsy azo atao ho an'ireo efa nohazavaina indray mandeha sy efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra ary efa natao ho mpandray anjara amin'ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy. Raha emotra izy ireo ny anavao azy ireo indray ho amin'ny fibebahana satria manombo amin'ny tenany zanak'Andriamanitra indray izy ireo ary mametraka azy ao amin'ny henatra miariary. Ankehitriny izany dia toy ny hoe avy amin'ny fomba makinareo azy eto hoe afaka mahazo ny fanahy masina ny olona ray ary miverin-dalana avy eo dia ho very, fa tsy azo atao aminy manao an'izany. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany izy. Raha nanao izy dia nandaingy Kristy. Hitanareo, tsy azo atao zany ho an'ireo efa noazavaina indray mandeha. Ankehitriny dinio eto, iza no iresahany? Miresaka amin'ireo jiosy mpanaratsisina izy. Tsy nilaza mihitsy izy hoe olona ray izay feno fanamasina, hoy izy hoe raha efa nanandrana ny tenin'Andriamanitra izy. Ankehitriny mamela anome azy ao anatin'ny fanoharana ray fotsiny mba hahitanareo sy tsy ho diso an'izany ankehitriny. Ankehitriny manoratra ho an'ireo jiosy ireo izy, ny sasany amin'izy ireo dia mpino mpanaratsisiny. Hitanareo hoy izy hoe ankehitriny ilaozantsika ireo asa ireo ka androso iresaka mikasika ny fahatanterahana. Hoy izy ankehitriny miresaka ny amin'ny batisisika sy ny fitsanganana maty ary ny fametrahan-tanana sy ny sisa fa ndaosika androso ankehitriny iresaka mikasika ny fahatanterahana. Ankehitriny iresaka sika mikasika ny hoe rehefa miditra ao amin'ny fanahymasina nareo. Ankehitriny efa ela ny nanaranareo ny fivoriana ary efa hitanareo ireo olonreo hijanona eo izy ireo, tsy hiditra izy ireo na hivoaka. Mankasitraka amin'ny fanahymasina izy ireo. Ho tonga eo izy ireo ary angamba hanao zavatra ray ny fanahymasina ka ireo olona hitsangana izy ireo sady hikikika sy hitsambikina ambony sy ambany eo amin'ny gorodona mikasika an'izany nefa tsy tiany izy ireo mihitsy ny andray an'izany ho an-tenany. Tsia, hitanareo? Dia ilaza izy ireo hoe oh, eny tsara zany, oh, tsy mahafantatra mikasika an'izany ankehitriny. Hitanareo, mpino mpanaratsisiny. Efa tena akaiky mba hahafahany izy ireo anandrana an'izany saingy mbola tsy mandray an'izany izy ireo. Hitanareo? Ankehitriny efa ela loatra ny nanarahany izy ireo takan'izany any ka afaka kelikely dia lasa ny vily tanteraka izy ireo. Afaka manona ny anarany maro izay tato amin'ny tabernakla izay nanao an'ilay zavatra ray ihany. Lavo tanteraka indray, miana vao ny tenanao amin'ny fibebahana dia tsy misy tsony ny fibebahana ho azy ireo. Nampalahelo ny fanahymasina fotsiny izy ireo analavitra azy ireo. Efa tena akaiky izy ireo hany ka eto raha madika miaraka amiko nareo, tsy manana fotoananareo fantatro ankehitriny. Fa raha madika ao amin'ny Deuteronomy toko voalohany nareo ka hamaky an'izany dia ahita an'ilay zavatra ray ihany. Raisinoty zany ankehitriny Deuteronomy ny toko voalohany. Ankehitriny ary manombo amin'ny 5:17 dia vakio hatrany amin'ny 5:20 Deuteronomy. Ahitinareo jereo ankehitriny ny Israely rehetra izay nataon'ireo olonireo tonga tao Kadesh Barnea izy ireo. Oh, mahita zavatra ray aho. Ity tabernakly ity, ity tontolo pantekotisty ity dia ao Kadesh Barnea zao ankehitriny izao. Tena marina tokoa izany raha lane avao. Ao Kadesh Barnea sika izao ilay sezam-pitsarana n'izao tontolo izao. Izany no sezam-pitsarana. Ary nivoaka ireo mpisafy tany. Hoy Josoa eto hoe ankehitriny naniraka an'ireo mpisafy tany aho na misesy ranomarina, naniraka an'ireo mpisafy tany aho 20 ray amin'ny lehilahy ray avy amin'ny tsirairay avy amin'ny fokonareo. Naniraka azy ireo aho isafo an'ilay tany ka hiverina anao tatitra. Marina ve zany? Ary rehefa niverina izy ireo dia nisivy tamin'ny 20 nanao hoe oh, tany tsara ray ilay izy saingy oh, mamindrafo tsy afaka makasy sika. Oh, adray, ao ireo amorita ary toy ny tsingetany sika ho anilan'izy ireo. Lehilahy mitapiadiana izy ireo, goavana ny rindrin'izy ireo. Oh, ilay izy tena nahoana maniry any mba nahafatesanay tany Egipta tany toy izay nentinao teto izay. Fa nitsangana teo ka lebanitra kely sy Josoa ka nampangina azy ireo. Nanao hoe mahay mihoatra lavitra isika akazy. Eny tompoko, izany ilay anankiray. Jereo ankehitriny, inona nitranga? Fantatry Kaleba sy Josoa fa Andriamanitra no nanome ny teny fikasana ho any izany. Tsy ahoakina goavana toy ny ahoana azy ilay izy nasakana firiny misy, nalava toy ny ahoana ary izy ireo, nalehibe toy ny ahoana azy izy ireo, tsy misy idirana izany. Andriamanitra no nitenen' izany ka afaka maka azy sika. Ary fantatrareo ve fa olona roa fotsiny ihany izy no avy tao amin'io roa tapitrisa sasany io no hanony ampita niditra tao amin'ilay tany? Satria niazona ny finoany tao amin'izay nolazain'Andriamanitra ho ny fahamarinana izy ireo. Amen. Ny tabernakla izao ankehitriny izao dia mitsangana ao amin'ny Kadesh Barnea. Jereo, ireo olona dia tena akaiky any ka nanandrana an'ireo voaloboka avy tao amin'ilay tany mihitsy azy izy ireo. Nihinana an'ireo voaloboka izy ireo. Rehefa nandeha tany ka lebasy izy ireo ka nitondra an'ireo voaloboka miverina dia naka sasatsasan'ireo olona ireo ka nihinana azy ireo. Oh, tsara izy ireo saingy tsy afaka manao an'ilay izy sika. Reo izay nanandrana n'ilay asa tsara n'Andriamanitra, efa nanandrana ny fanahymasina, efa nahita ny fahatsarana izany, nanandrana an'izany, efa nanandrana ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo ve izany? tsy nisy na iray tamin'ireo lehilahy reo aza, tsy nisy iray tamin'izy ireo mba navelanidra levona tao amin'ireo tany manokana izy ireo tao amin'ny any efitra eto io. Tsy niditra mihitsy izy ireo kanefa dia tena akaiky mba hanandrana an'izany, fa tsy ampy fahasoavana sy finoana akazy. Zay le izy. Ankehitriny, eny hoe ankehitriny ity olona malala zay nanoratra n'ity taratasy ity. Ndao sika maky mihitsy an'ilay andininy manaraka. Dinio ray minitra fotsiny, dinio Paoly. Ndao sika ankehitriny hamaky ny fahafito. Fa zay tany mifoka ny ranomorana zay milatsaka matetika ka maniry anana fihinana ho an'ireo iasana azy dia mahazo fitahina avy amin'andriamanitra. Fa zay maniry tsiro sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozona ary ny fiafarany dia ny odorana. Ankehitriny hitanareo ve zay lazainy? Dinio ankehitriny, misy an'ity fanontaniany ity eto ankehitriny, ary avy eo dia hamarany isika. Ity zavatra ity dia toy ny hoe namono ana andritry ny taona maro. Nandeha tany amin'ny fivoriany ray any ray mandeha izay nisy olona niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tany Mishawaka, Indiana. Ankehitriny eo anatrehan'ny vahoakako manokana, efa nandre an'ireo olona ireo nareo, nandre anyteniny tantaram-piainako ary mikasika ny lehilahy mainty hoditra ray izay nanao hoe indro izy, indro izy. Ankehitriny efa nitenen' izany aho. Fa ny ambin'izany dia nahita lehilahy roa izy ireo, dia ny iray nanome afatra iray, ilay anankiray hafa nandika an'izany. Ilay iray hafa dia nanome afatra iray, ary ilay anankiray hafa nandika an'izany. Ary rahalahy marina izy ireo. Izao fotsiny mieritreritra hoe mamindrafo, tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy aho. Hoy aho hoe eo anivon'ireo anjely no misy aho. Mieritreritra tsy mbola nahita zavatra mihitsy aho. Ny anankiray ny teny, ary ilay iray hafa. Ary mipetraka teny ariana mampitory teny antitra kely. Nareo lehilahy roa matetika ary mandray ny tanany. Tsy mbola nahita lehilahy tahaka izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Miteny afatra ray izy ireo, ary ilay iray hafa nandika an'izany. Ary hoadray hoadray nafinaritra izany. Ny iray nyteny, ary ilay anankiray hafa nandika. Izy roa ary nivadika tsoka fotsy mihitsy izy ireo rehefa nanangana ny tanany. Mieritreritra hoe o hoadray hoadray taiza ary aho teo amin'ny fiainako rehetra. Ty le zavatra hoy aho hoe hoadray. Marina ny an'ireo pantekotista. Tena marina tokoa izany. Tsy mbola nahita betsaka fa tsy izay nisy teo amin'ny manodidina teto fotsiny. Izany ny angamba vehivavy roa niaraka tamin'ny misiona tany hoany, ary ny famaly izy ireo, ary ny ray niantso an'ilay anankiray hafa hoe fiatoana amin'ny papango. Ary fantareo tahaka an'izany fotsiny karazana fifamaliana. Tsy hoe tsy fanajana an'ireo vehivavy ankehitriny na inona na inona, fa zao fotsiny. Izany dia tao miena ambany. Raha misy aminareo tsaroanareo rahalahy Graham zazakely iray fotsiny ianao tamin'izany fotoana izany. Ary noho izany dia tahaka an'izany ilay izy. Ary ny hainao an'izany aho dia nieritreritra hoe o hoadray nandona anjely aho. Indray andro rehefa tonga teo anjoron'ilay trano teo amin'ny andro faharoa, dia niona tamin'ny ray tamin'ireo lehilahy. Hoy aho hoe manahoana ianao tompoko? Hoy izy hoe manahoana ianao? Hoy izy hoe ianao ve iza no anaranao? Ary hoy aho hoe Branham. Hoy izy hoe avy aiza ianao? Eto. Ary hoy aho hoe tsia, avy any Jeffersonville. Hoy izy hoe tsara izany, pantekotista ve ianao? Hoy aho hoe tsy tompoko, tsy izy aho. Hoy aho hoe tsy manaiky ny pantekotista fotsiny aho amin'ny fomba fandraisan'ny fanahymasina. Hoy aho na izany aza hoy aho dia eto aho mba hianatra. Hoy izy hoe eny, tena tsara mihitsy izany. Ary niresaka taminy aho, nahazo ny fanahiny tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Tena kristianina ray izy. Rahalahy ny tiako lazaina dia hoe tena mifikitra tsara izy, tsara izy. Ankehitriny nareo rehetra firo ny tao amin'ireo fivoriako ka nahitan'ireo zavatra nitranga, hitanareo? Ary ilay lehilahy dia tena tsara tanteraka tokoa. Ka noho izany za mieritreritra hoe izay hoadray mahafinaritra toy ny ahoana. Saiky tamin'io arivo io teo amin'ny tolakandro teo dia niona tamin'ilay ray hafa. Hoy aho hoe manahoana ianao tompoko? Hoy izy hoe manahoana ianao? Iza ny anaranao? Dia niteneniko taminy. Ary hoy izy hoe manana ianao ve pantekotista ray ve ianao? Hoy aho hoe tsia tompo, tsy de pantekotista loatra, tsy mihevitra. Hoy aho hoe eto fotsiny aho mba hianatra. Hoy izy hoy aho hoy izy hoe efa mba manana ny fanahymasina ve ianao? Hoy aho hoe za tsy mahafantatra. Hoy aho hoe arak'izay anananareo rehetra dia ataoko fa tsy manana. Ary hoy izy hoe efa mba niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra? Hoy aho hoe tsia tompo. Hoy izy hoe noho izany dia tsy nanana azy ianao. Ary hoy aho hoe eny za mihevitra fa marina izany. Hoy aho hoe tsy fantatro, efa nitory teny teo amin'ny roa taona teo aho nalatsaka. Ary hoy aho hoe tsy mahafantatra betraka loatra mikasika an'izany aho. Hoy aho hoe angamba tsy fantatro. Hoy aho hoe tsy mety azoko, satria inona niezaka niazona azy teo aho hitanareo mba azo an'ilay izy. Ary rehefa niazona raha any niaona tamin'ny petsara vela tsy iray aho, dia io no anankiray amin'izy ireo. Ny vadiny dia mainty volo nefa izy niaina niaraka tamin'ny vehivavy mena volo iray nananjanaka roa taminy, nefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandika an'izany tena tanteraka tokoa arak'izay na izy azy. Dia hoy aho hoe ankehitriny tompo tafiditra tao anatin'inona? avy amin'ny anjely de tsy fantatra hoe niditra tao anatin'inona hoy ah hoe za mpanara-pototra zany de tsy maintsy ony baiboly zany tsy maintsy ho marina misy zavatra tsy mety any hoany tompo ahoana no apetenyzany nandeha tao amin'ny fivoriana io arivo io ary nirotsaka ny fanahy ary rahalahy afaka nahatsapa azy nareo hoe zany ny fanahy masina eny tompoko raha tsy izy zany nanambara niaraka tamin'ny fanahyko izy fa izany ny fanahy masina ary mpitory teny tanora ray fotsiny a ka tsy nahafantatra hoe ahoana betsaka mikasika amin'ny famantarana ny fanahy fa nipetraka teo a ary fantatra fa lay tena andriamanitra zay namonjy ah mihitsy zany lay fihetsehpo iray ihany tsapako toyny hoe andeha eo amin'ilay tafo a tena fihetsehpo nafinahitra iray zany tao amin'io trano be io de nieritsetra teo amin'ny 500 arivo teo ny tao ary nieritreritra hoe oadray o oadray andihan'ny roa na telo tamin'izy ireo no niarany vory de nieritreritra hoe ono a oadray ahoana ny mampiteny'izany ankehitriny ilay fanahy lehibe atao amin'ity tranobe ity de nirotsaka takan'izany nefa indro jereo io miseho eto io ireo zalany teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandika na nome afatra tanteraka tokoa nefa petsara velatsi ny ray tamin'izy ireo ary tena lehilahin'andriamanitra ny anankiray hafa de nieritreritra hoe ankehitriny savoritaka tanteraka tsy hifantatro zay atao eny taoariny zany avy atrany ny sakaizako tsara iray rahalahy davis fantatrareo de nanomboka nylaza fa sary bakolo ray a zany hoe kilalaonjaza vavy ray fantatrareo ary noho izany tokatena ary noho izany a nanomboka nanadala izy ary avy eo de nanoy somary nanorosory a ary zay de nanana kely ary nyreninareo sy isika rehetra de nanana an'ireo fivoriana kely nanerana ny toerana samihafa ny tabernakla de tsy mbola miasa tamin'izany fotoanazany ary nanana an'ireo fivoriana kely tamin'ny toerana samihafa sika ary farany ray andro rehefa voahorina ny tabernakla taona maro tateoriny de nandeha tany green smila nakao amin'ny zoiko mba hivavaka satria rahalahy davis de nilaza zavatra napatahotra mikasika tao amin'ilay tao amin'ny gazetiny tiako izy tsy nila ninoninona itranga ary za nandeha tany a mba hivavaka ho azy ary nandeha tany a ka niditra tao anatin'la zoy de nipetraka tao a teo amin'ny roa andro teo ary hoy a hoe tompo mamela azy izy tsy fanahininy tsy fanahininy zany de nieritreritra hoe fantatra aho sendra nieritreritra soratra ray fotsiny a de nivoaka ary nisy vatakazo ray teo mbola mipetraka ao foana io vatakazo io teo ambonin'io a teto voatselakory zay nienjera avy teo tendrombohitra ary mipetraka mitsivalana teo amin'ny lalakely ray zay avy any amin'ilay riandrano de ny sabakaiky fotsiny le vatakazo mijery nanerana ny tendrombohitra lavitra teo ary nametraka amin'ny baiboliko tahaka an'izao nieritreritra hoe fantatrao nieritreritra soratra ray aho hoe lay mpandrendrimby nanao ratsy betsaka izy ary nilaza zavatra fantatrareo nieritreritra hoe mino aho fa maky an'izany fotsiny nosokafako ny baiboly de hoy aho hoe eny no fafako ny tavako ary nitsoka ny rivotra de nivadika atao amin'ny hebreo toko faheniny zany eny hoy aho hoe tsy ity lay misy azy ary naveriko napetraka tahaka an'izao izy de nitsoka ndray ny rivotra ka namahadika azy indray de hoy a hoe ankehitriny afahafy zany le rivotra ny namerina azy tahaka an'izao noho izany de nieritreritra hoe eny mino aho fa ovakiako zany de zao ny voalaza fa tsy azo atao hoan'ireo zay efa nohazavainy indriamandeha natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina ka nanandrana ny tenin'andriamanitra sy ny zavatry ny fiainana ho avy nieritreritra hoe eny tsy mahita ninoninona amin'izany a na nohy namakinidina ny ambon'ilay toko tsy nisy ninoninona tao amin'izany hoy a hoe eny zany de zany ny mampilamina ny tio an'io ary za nahita n'ilay izy tahaka an'izany ary nyverina indray zany de nyraisiko izy ary nieritreritra hoe eny inona zany nanohy namaky azy a de namaky azy de namaky azy hoy a hoe eny tsy mety azoko avy eo de nanohy a ary nanohy namakinidina de tsy azo atao hoan'ireo zay efa no azavainy indre mandeha zany de tonga teo amin'ity toerana ray eto ity zay nilazana hoe fa zay tany mifokan'ny ranonorana zay milatsaka amin'ny matetika mba hanirianana fihinana ho an'ireo iasana azy de mahazo fitahina avy amin'andriamanitra fa zay maniry tsiry songosongo kosa de lavina sady akaiky ny ozina ary ny fitsarana azy de ny hodorana hoy a hoe manontany aho hoe inona ny dikan'izany za fotsiny de ankehitriny tsy nieritreritra ninoninona tany nieritreritra an'izany ary tamin'izay fotoan'izay indrindra raha nipetraka teo a de nihevitra fa nome hafahitana ray mikasika andralahy davis izy ireo ny tompo teo koa de nipetraka teo a nijery ary nahita zavatra ray nihodikodina teo ampitan'ilay lepona teo anyloko ary tany miodina iray zany ary hitako fa potipotika tanteraka la izy toyny hoe voasa tanteraka mihitsy ary nanantona ny lehilahy ray niaraka tamin'ny ny zavatra goavana be ray feno vo teo anyloany ary nanipy an'ilay vo nanerana ny tany rehetra izy arakaraka ny nandehanany ary nandeha niodina n'ilay faravodilanitry ny tany izy ary nivoaka tsy tazany masoko izy ary vanta nivoaka tsy tazany masoko izy de indro tonga ny lehilahy ray tena mpitsaitsaika ny akanjo fitafiana mainty nandeha nanodidina tahaka an'izao nandeha nanipy voaratsy dia nandinika an'izany a, ary satria nitoy ny odina ny tany afaka kelikely dia nitsangana ny vary, ary rehefa nitsangana ny vary dia mivoaka avy tao reo songosongo sy tsilotsilo sy tsilo sy laingo maimbo, ary nitsiry ny zavatra rehetra fandrotrarana, ary nitsiry tao amin'ilay vary ny zavatra rehetra, dia niara-nitombo izy rehetra koa. Indro tonga ny tena ahitany mafy ka nanondrika ny lohany tahaka an'izao lay vary kely, ary ilay songosongo kely sy ny tsilotsilo tsilo nanondrika ny lohany izy ireo, niatra tsirairay dia zao fotsiny maina tahaka an'izany, afaka nandre azy ireo mihitsy nareo, ary izy ireo dia niantso ranorana ranorana, ary afaka kelikely tonga avy ihany ny rahona goavana be iray, ary ny gorodana midina ny rano, ary rehefa nilatsaka teo zany dia niarina ilay vary, ary nanomboka niorakoraka hoe voninahitra aleloya, dia raina ny tompo. Niarina ilay laingo maimbo kely ka niorakoraka hoe voninahitra, dia raina ny tompo aleloya. Ireo tsiry sy izy rehetra ireo nandinany erana n'ilay sarehetra, niorakoraka hoe voninahitra aleloya, dia raina ny tompo. Eny hoy aho hoe tsy mety azoko izany, niala tamiko ilay fahitana, tonga tamin'ity indray aho avy eo hoe reo songosongo dia akaiky nyfandavana. Tamin'izay fotoany izay dia azoko le izy. Hoy Jesosy hoe ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, afaka mipetraka ao amin'ny fivoriana ny olona ray, afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, afaka mihikika, ary manao mihitsy tahaka ny sisa amin'ireo izay miaraka amin'ny fanahymasina tena izy, nefa mbola tsy aho amin'ny fanjakan'Andriamanitra foana. Tena marina tokoa izany. Tsy nilaza ve Jesosy hoe maro no hitsangana amin'izany andro any, ka anao hoe tompo tsy efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao ve a, tsy efa naminany nitory teny tamin'ny anaranao ve a, tsy efa nanao asa mahery maro tamin'ny anaranao ve a? Hoy Jesosy hoe mela amiko nareo mpanao melo, tsy nahafantatra anareo akory aza. Ahoana ny amin'izany? Ity marina tokoa ny dikan'izany eto. Hitanareo, nanandrana n'ilay ranonorana tsara avy tany an-danitra izy ireo, saingy teo am-panombohana dia efa diso izy ireo. Teo am-panombohana dia efa tsy tsara ny tanjon'izy ireo, tsy tsara ny anton'izy ireo, fa tsy afaka amin'ny teninareo. Ny fantatrareo tao amin'ilay fijinjana, dia hoy izy hoe andevy a ka hanongotra azy rehetra ireo. Hoy izy hoe avelao izy ireo hiaraniry, fa amin'izany andro izany ireo tsilo sy tsilotsilo ireo dia hiaraka hodorana, fa ny vary no andeha ho any an-tsopotra. Ankehitriny, ahoana no hahafantaranareo hoe iza ny tsilo ray, na iza ny tsilotsilo ray, na iza ny vary ray? Ny voany no hahafantaranareo azy ireo. Hitanareo rahalahy ranabavy, tsy afaka mamokatra voratsy ny azo tsirairay. Tsy mampaninona fa anohany any an-dalana dia hatratra anareo izany. Noho izany nareo eo ampitadiavana amin'ny batisa ny fanahymasina, faly aho amin'izay nanoratra an'ity. Hitanareo, ankehitriny ireo mpinompanaratsisy ny teo ireo niaraka tamin'ireo mihitsy izy ireo, voafora tamin'ny famorana izy ireo, nandeha tany amin'ilay tany izay nampanantenan'Andriamanitra mihitsy izy ireo teo amin'ilay sisin'izany mihitsy. Maro ny olona tonga teo amin'io sisiny io, andeha hatrany amin'ny batisa ny fanahymasina mihitsy izy, nefa andahan'ilay izy, tsy te hamoyan'izany izy. Andeha hatrany amin'ny batisa ara-tsoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy izy, nefa hanatodika ny lamosiny, ary andahan'izany mba hiala tsy hijery azy. Tsy misy soratra ray ao amin'ny baiboly manontolo izay nisy olona ray mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Tsy misy soratra iray. Ny fiangonana katolika no nanomboka an'izany, niditra tao amin'ny Lutera, niidina tao amin'ny Wesley, ary nitaritina treto. Tena marina tokoa izany, fa ny fitsipika ara-tsoratra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, izany ny batisa apôstôlika. Tsy afaka manao an'izany nareo nefa hijanonao amin'ny anaram-piangonana ray. Marina izany. Ankehitriny, hitanareo ve ireo zavatra ireo, ny batisa amin'ny fanahymasina, ireo fanomezan'ny fanahymasina, ireo zavatra izay vokarin'Andriamanitra? Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, faharipo. Hoy ianareo hoe faralabirana maisoran'Andriamanitra maharipo a, tony hoe tahaka an'izany le izy. Nandeha nankany ôyô a teto vo tsy elakory izay, ary nisy olona anankiray nanontany ahy, nanoratra taratasy iray teto, ary nanontany ahy raha nanao batisa olona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Tsy nilaza teny ray mihitsy fa hitan'izy ireo izany nahoana nahoana, ary mpitory teny 5 niara-ny asa no nisitaka. Izany ve ilay faharipo sa tsy izany? Faharipo, fanaovantsoa, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy, faharetana, ary ny fanahymasina. Hitanareo? O rahalahy ranabavy, isika dia aoka desy Barnea sika manandra nareo ankehitriny. Nilatsaka tamintsika ny fanahymasina ho maly ariva, niditra ho amintsika, niditra tahaka ny rivotra ny fofofo. mipetraka teo amin'ny maro taminareo zany. Androany dia nitsidika tokantrano ireo mpitory teny teto sy tetsy, nametra tanana ary nivavaka ho an'ireo izay nitady ny fanahy masina. Aza maka mpisolo rainareo, aza maka karazana tabataba rainareo, aza maka karazana fahantsapahana rainareo. Mendrasa mandra-pandasitra Andriamanitra anareo sy anao anareo olom-baovao ray, anao anareo olona vaovao ray. Manandra anazy nareo akehitriny, manandra anazy fotsiny, fa aoka ilay voromelala no hitarika anareo avy hatrany eo amin'ilay latabatra ka hiary hipetraka ny zanak'ony sy ny voromelala ary hisakafo mandrakizay eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa haritra izany rehefa tsy misy tsony ny tany sy ny lanitra, ny tenin'Andriamanitra dia haritra mariny izany. Azafady aza mihevitra hoe mpifikitra, raha efa izany aho dia tsy fanahiniako ny izany. Raha iza manantena fa nahavaly an'ireo fanontanian'ireo, nahavaly aho mitsara indrindra ny fahalalako. Ary noho izany eo amin'ny Hebreo toko fahenina raha ijerinareo dia I Paoly no miresaka amin'ireo Hebreo izay nanao hoe eny andeha hiaraka aminareo atreto izay. Ho avy izy ireo, tanareo hoy izy ankehitrininareo dia ireo izay tonga ka efa nanandrana. Sendra nijery mihitsy nyteriorina ato amin'ny trano be a mba haneho aminareo ny mpirofon'ny Andriamanitra velona iray, manantena fa tsy manao an'izao fiderahan'olona. Avy tany amin'ny fivoriana iray avy vo tsy elakory izay, ary tonga tetika nilaza taminareo fa ny sakaiza tsara iray sakaizako akaiky manokana na manampiaza iray lehilaza efa tsara tamiko, lehilahy iray izay efa teto amin'ny fiangonako sy efa rahalahiko. Izany miantso azy hoe Busty. Mianarany dia Everett Rogers mipetraka tany Milton. Firy ny mahatsiaro tonga teo ka nilazany izany? Nahandro tao amin'ny hôpitaly teto izy, nandidy azy ireo dokotera, nanokatra azy ary tena feno homamiadana izy ka nozairin'izy ireo fotsiny. Hoy izy ireo, hifitina avy hatrany izy, ao anatin'ny herinandro vitsy dia ho lasa izy, izay ihany no amin'io. Ho vita izy izay ihany. Tsaroanareo ve hoe ahoana nitsanganako teto amin'ny lampihazo nivavaka ho azy? Nandeha tany ary niditra tao amin'ilay efitra, nisy zavatra nihinana tato amin'ny foko. Niditra tao amin'ilay efitra ary vatany vao nanao ny olona rehetra hivoaka mba hahafako. Nahandro teo rahalahy Everett ary ho tsaroanareo izao, niditra hoy aho hoe rahalahy Busty. Izany niantso azy hoe Busty. Efa ela rehefa nanao an'ireo fivoriana teo ambanin'ny ratsakazo sika tany, ireo metodista rehetra dia teo ambonin'ilay havoana tany. Berty no iray tamin'izy ireo, mitsofoka nandidina nangarangarana teo amin'ilay ratsamboaloboka mba hahita izay olazaiko sy tahaka an'izany. Natahotra hoe androka azy ireo ilay fiangonana metodista. Fa avy eo dia nandeha ka nahita fahitana raika eo ary nahita hena voafatratra tanteraka tao anatin'ny vy fotsy ray aho. Nahazo andeha trondro ray ary nifatorako izy ireo, nametraka azy ireo teo amin'ireo tady ireo ary nifatorako ireo tady koa rehefa nijery aho. Ary izany rehetra any dia tao amin'ny fahitana ray. Navelako nitsangana tao ambanin'ilay ratsakazo ny andehan'olona ray tamin'io arivo io ary niakatra teny etapon'ilay havoana tao amin'ny rahalahy raiky, saingy tsy afaka nahita azy akory izy ireo ny ampitso maraina. Hoy aho hoe aoka tsy hisy ray aminareo? Raha mbola nitsangana teo any tory teny dia indro tonga io azavana io. Io andry afo miantona eto amin'ny loko io mihitsy ka nanao hoe melahy eto ary mandehana mankany anaty ala iresaka aminao aho. Io andro io ihany izany miampitso rehefa nahita teo ambonin'ilay havoana izy ireo. Ary tany aho nahafeniko tao anatin'ireo ahatra ny fiarako, ary tany ambonin'ny tendrombohitra iray ihany nivavaka, nialina manontolo sy niampitso manontolo. Niakatra teo ny sasany tamin'izy ireo nahita n'ilay fiara ary niakatra teo. Izany ilay andro izay nandraisany rahalahy Graham Schnelly neto ny fanahy masina sy ilay antso ho ao amin'ny asam-panompoana. Teo amin'n'ilan'ilay havoana izay mipetrahako teo ary izy dia niteny tamiko zavatra samihafa mba hatao sy fifandraisana izay nanananay miaraka. Nanome fahitana ray izy ny amin'ny nahitana an'ireo trondro ny fatotra eo, nanao hoe ity ny fiangonana ao Milton. Ary nidaraboka ny efatra nadimy tamin'izy ireo dia hoy aho hoe izy izany? Hoy izy, ny iray amin'izy ireo dia Guy Spencer sy ny vadiny, ny anankiray hafa dia Spencer hafa ray ihany sy ny azy ireo. Ary niteny tamiko an'ireo olona samihafa izy izay hidaraboka. Niteny tamin'izy ireo aho hoy aho hoe aza misy mihinana ny ray aminareo? Za sy nyvadiko dia tsy talohan'ny vadianay izany. Dia nandeha nody izy mba hijanona hiaraka amin'ny ranabavy Spencer ny alina manontolo. Vehivavy ray mahafinatra, lehilahy mahafinatra. Guy Spencer dia tena tsara iray tahaka ny lehilahy ray mitsangana ao anaty kiraroditra. Ary izy ary nandeha teo izy ary hoy io Paola hoe ankehitriny jereo tamin'ny meda. Dia hoy izy hoe ankehitriny meda mino andra lahabila. Hoy izy hoe saingy rehefa nao ny io Paola dia tokony haka fekisosy atody izy. Noho izany dia lasa tany izy ary nanendiny fekisoany sy ny atody. Dia nipetraka mba hihinana azy ireo ka nanomboka nanao ny fisaorana. Ary nekohoka teo amin'ilay latabatra nitomany tsy afaka nikasika an'ilay izy. Avy eo dia tonga izy ireo nitady. Ary teo ambonin'ilay havoana tamin'io andro dia niteny tamiko marina tokoa an'izay seho izy. Hoy izy hoe reto no hiala, ary avy eo dia reto no hiala. Fa nanana andiana ena ambi fotsy goavana ray izy. Hoy izy hoe tehirizo io fa ilaina tsy hoatsy ho an'ireo vahoakan'ny Milton. Ary indray ariva rehefa nandre andralakritra, mipetraka teto izy omaleriva. Za tsy ralakritra, ato venao zao arivo zao. Rehefa nanatona ralakritra ny antso aho ary ranabavikritra nytomany nahandry teo ny dadany. Hoy izy, ranadabila aza miteny aminy eo ampahafatesana izy. Hoy izy, lany ny omamadana izy, nanokatra azy ireo dokotera ary feno omamiadana mihitsy arak'izay maha izy azy izy. Ary Wilhelm fa mahatsiaro azy nareo rehetra, rehefa nanokatra azy ilay dokotera ray ihany dia tena feno omamiadana izy. Nanomboka nandeha niaza votsira tamin'ny omarainy io ary nahitan'ireo poma miantona teo amin'ilay efitra. Tsaroanareo ve ilay tantaran'izany? Fa velona lehilahy andro any, efa taona maro lasa izay izy ralabesty dia mpisaka izy. Ary nandeha tany amin'ilay hôpitaly a, ilay hôpitaly vaovao, adiniko hoe iza ny antsoan'izy ireo azy any New Albany, ilay hôpitaly vaovao. Koa nandeha tany mba hijery Besty ary rehefa niditra tao amin'ilay efitra dia hoy aho hoe rahalahy Besty, hoy izy hoe rahalahy Bill. Na mikitra mafy ny tanako tamin'ilay fandraisan-tanana goava na tranainy, mpiaditra anainy ray an'ny ady lehibe voalohany, tsy hoe milaza an'izany eo am'fanatrehany fa fo tsarairay fotsiny izay hany nydoboka tao ambanin'ilay lobaka mangatra anainy, ny azona ny tanako izy. Efa tao an-trano ny any, sakafo tao an-trano, natory tao an-trano, tony hoe rahalany mihitsy a, reo zanany sy ny rehetra izay fotsiny, tony mpifato-dra fotsiny, lehilahy mahafinaritra. Ary izy fa tsy nandeha niaraka tamin'ny tompo lalina mihitsy izy, izy nataoko batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Saingy tamin'io andro rehefa nilaza ilay mpitondry teny medetista hoe ny olona rehetra izay natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mivoa miala eo ambanin'ny trano laiko. Nety izany, nivoaka George Wright izy ireo tamin'io tolakandro dia nandeha teo ambanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tao Totten Ford, nidina tao anatin'ilay rano ny fiangonana manontolo ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho izany dia nanohy a, nety tsara izany. Raha Andriamanitra ny momba anareo dia iza no afaka nohatra anareo? Tsy fantatra akory aza hoe lasa iza lehy lehilahy, inona nitranga taminy? Na izany aza dia niditra tao amin'ilay hôpitaly aho, nahandry teo Besty, tena feno omamiadana. Ireo dokotera aza dia tsy te hanao akory, tsy nanao fa tsy nanakamba anazy miaraka fotsiny. Fa nilaza tamiko Besty hoy izy hoe ralabila ho an-tanjona ray izao, misy zavatra nitranga. Hoy aho hoe eny Besty. Nanomboka nahatsapan'ilay fanataka an'io rivotra amin'ny fofofofo izay nyresahako io a, fantatrareo, niditra. Nilaza izy rehefa niditra teo a dia nisy havana ray teo amin'ilay zorotrano, tsangana teo amin'ilay zorotrano. Niavana dia fanekena ray, fanekenaAndriamanitra. Nanao fanekena ray tamiko Andriamanitra teo amin'ilay tendrombohitra tamin'io andro. Napetrako teo amin'ny rahalahy Besty ny tanako ary nivavaka ho azy. Hoy ilay dokotera hoe hifintiny izy, hiena fotsiny izy, tsy misy nininy natao, ho lasa fotsiny izy ao anatin'ny andro vitsy. Ary Besty Rogers, efa herinandro sy herinandro ary herinandro lasa izay, ary Besty Rogers dia mipetraka eto ariny eto mihitsy ato amin'ny fiangonana izao arivo izao, salama sy matanjaka araka ny nahitako azy mihitsy teo amin'ny fiainako. Tsangana rahalahy Besty, io izy. Dao sika nendera ho an'Andriamanitra ny olona rehetra. Niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo, rehetra nivavaka tamin'ny anarany, vita batisa ny fanahymasina sy ny hery satria tonga ny asa. Ankehitriny izay nataony ho azy ireo tamin'io andro dia izany ihany no ataony ho anao. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a, isan'izy ireo a, isan'izy ireo. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Na de mety tsy miseseho azy ireo olonreo na miambo amilaza an'izao tontolo izao, de nahazo ny pantekosta sy n'izy rehetra nandao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy, ary miteny izy ireo ankehitriny atraizatraiza hoe mbola tsy miova ny heriny. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a, isan'izy ireo a, isan'izy ireo a. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo aho, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo aho. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo aho, ankehitriny avery rahalahy, tady nio fitahino izay nanadiny fonao ny fahotana, ka nomboka nendro lako losy mpifaliana ary azona ny fanahinao irehetra. O mandora ao anatin'ny foko izany ankehitriny, o voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Dao sika hirany izany. Oh, isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena falaka afaka milaza hoe isan'izy ireo aho, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afaka milaza hoe isan'izy ireo aho. Firy no isan'izy ireo atsakany ny tananareo? Ô andray, ô faly toy ny ahoana fa isan'izy ireo a? Isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afaka milaza hoe isan'izy ireo, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afaka milaza hoe isan'izy ireo. Niangona tao amin'io efitra ambony io izy ireo, nirehitra mivavaka tamin'ny anarany, vita batisa mifanamasina izy ireo. Avy eo de satria tonga ny asa ankehitriny izay nataono azy ireo tamin'io andro io, de izany ihany no ataono anao. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ô isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo aho, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza isan'izy ireo aho. Ankehitriny raha mbola mihirany zany isan'andininy zany sika, de tiako ny tsirairay avy aminareo hitodika ka handray ny tanan'olona ray akakinareo, ary anao hoe isan'izy ireo ve ianao hitanareo eny ary? Ô isan'izy ireo, fantatro fa izy ianao rahalahy Neville, fantatro fa izy ianao rahalahy Caps, fantatro fa izy ianao, fantatro fa izy ianao. Isan'izy ireo, ô isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ô tsy faly ve nareo fa isan'izy ireo nareo? Firy ny teo anankiray atsakany ny tananareo? Eny ary, ankehitriny ira ny ti ho anareo a. No zany de avire rahalahko hitady ny fitahiny io zay anadio ny fonao amin'ny fahotany, ka anompoka ny endro rahalahko nosy mpifaliana ry azona ny fonao irehetra. Ô mandoro anatin'ny foko zany ankehitriny, ô vonatra ho an'ny anarany, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ô isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a, aleluya, isan'izy ireo, isan'izy ireo a, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Tsaronareo ve zay nylazain'ilay zaza vavikely tamin'ny Petera hoe isan'izy ireo ve ianao? Tena faly a. Ary nareo, fantatrareo nilaza Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe ity zany? Ankehitriny nilaza foana hoe raha tsy ity no zany de faly efa manana an'ity, miandreny zany ho avy mariny zany, faly any amin'ity, satria isan'izy ireo a, isan'izy ireo a, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ô isan'izy ireo, isan'izy ireo, tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ô tsy mahafinaritra ve zany miara-mipetraka ho amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, miombona amin'ny fanahy, miombona eo amin'ny teny, miresaka an'ireo zavatra tsara ho avy? Tena tsara zany, tena faly a mahafantatra an'izany. Ary nareo, tsy faly ve nareo fa kristianina ray? Tsy faly ve nareo fa eo ambanin'ny rano fahotanareo? Ho avy izy indray androany, ary andeha hiaraka aminsika. Avy eo de eritsereto, hiendaka amintsika ny fanterana rehetra, ny aretina rehetra, ny fahoriana rehetra, iova ny fiainana mety maty rehetra. Ô andray, azoko eritseretina fotsiny ireo raha lanitra malala zay nitsangana teto. Tsaroko firy no mahatsiaro ny raha ibalao samy ho andray ny maro aminareo. Afaka mahita azy manatona an'le tehanantitra eto mihitsy a, ary mipetraka tery eo rina teria izy ny hirany ity hira kely ity, ray minitra fotsiny te hidira lahy. Anandrana ahita raha afaka ahita an'ilay isany andininy, tsy fantatro. Miandry any miampitso faly iray izay misy an'ireo vavady perla misokatra midanadana, ka rehefa hiampita an'io lohasan'ny alahelo io a dia hitsahatra eo amin'ilay ilany hafa. Ndray androany akoatra ny fahatakaran'ny fahalalana mety maty, ndray androany andriamanitra fotsiny ihany no mahafantatra hoe aiza naroviana. Hipetraka tsara ireo kodiaran'ny fiainana mety maty amin'izay fotoan'izay, dia andeha hitoetra eo amin'ny havoanany ziona. Ia, ireo kodiarana kely izay miodina ao anatitsika ireo, mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo ary mandre, ireo taovam-panamboloana kely sy kodiarana izay miodina ao anatin'ity fiainana mety maty ity, hipetraka tsara izy ireo ndray androany. Amin'izay fotoana izay a ny tenako ary nareo andeha hitoetra eo amin'ny havoanany ziona sika. O tiako izany, ary nareo mahafantatra fa manana an'izany antoka voataha izany sika. Eny ary, firy mahafantatra n'ilay hirantsika fahiny fanaovana batisa ankehitriny ovaintsika izany, ndao sika aka ny hira fampiravantsika. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, anome fifaliana sy fiononana ho anao izany. Raiso izany naiza naiza aleanao. Raiso eo aminareo ny anaran'i Jesosy, ataovy fotsiny izany raha mandeha nareo. Eny ary, nyrehetra ankehitriny azadino amin'ny valo maraina no zarain'ireo karatra fangatahm-bavaka ho an'ny fivoriana. Ny fivoriana dia hanomboka amin'ny sivy sasany, hitoriteny aho amin'ny folo. Ny fitoam-bavaka ho an'ny marary dia hanomboka eo amin'ny raika ambin'ny folo eo. Rahampitso Tolakandro, rahampitso Ariva dia hisy afatra rahampilazantsara ray eto amin'ny tabernakla. Ary rahampitso Ariva, nareo rehetra izay nibebaka tamin'ny fahotanareo ka tsy mbola natao batisa mihitsy dia hisy hisokatra ny dobo, anao batisan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay. Ny olona rehetra miaraka ankehitriny raha mbola mihira mitampo ny feotsikisika. Rahalahibe sy ity, tsy fantatra hoe faly sy mankasitraka an'Andriamanitra toy ny ahoana. Fantatrareo, nandeha tany amin'ilay dokotera izy ary niteny tampoka izy ireo fa nijery azy ilay dokotera ka tsy nahafantatra fotsiny an'izay hoeritreretina. Tsy nino izy hoe ilay zaza lahyra ihany ilay izy. O, tsy misy tsy ambarantelony amin'izay azon'Andriamanitra tao. Tsy marina ve izany? Eny ary. Raiso aminao ny anarana. Ampaneno izany. An'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana, anome fifaliana sy fiononana ho anao izany ankehitriny. Raiso izany naiza naiza aleanao. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena mamy, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, tena mamy, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Eny ary, averiko amin'ny pastera ny fotoana ankehitriny, anana teny vitsivitsy izy na hiteny amin'ny olona ray ampiravantsika, na inona ho an-tsaina.